Κάτσε φίλε, γιατί σου έρχομαι με δώρα. Με δώρα.
Με δώρα κιόλας.
Τρώγεται. Αμέ.
Γιατί τα μόνα δώρα που αναγνωρίζω ποια είναι αυτά τα που τρώγονται.
Κοίτα, ιταλικό είναι. Πώς σου φαίνεται αυτό.
Ωραία, μ' αρέσει.
Μοτσαρέλα, hey.
Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
Μοιάζει λίγο βέβαια σε μοτσαρέλα, σε πίτσα, γιατί είναι Σιμώνε Σότσα, λέγεται.
Α, γνωστός.
Γνωστός.
Γνωστός, γνωστός.
Σοβαρά. Έλα ρε παιδί μου, τον ήξερες.
Νομίζω έχεις ξανασφίξει.
Ένα μάτσο έχει έρθει, ρε φίλε. Ένα μάτσο έχει έρθει και τον θυμάσαι. Βέβαια τον θυμάσαι γιατί ήταν Παναθηναϊκός και ένα δύο.
Ναι, γι' αυτό τον θυμάμαι.
Τέλος πάντων.
Το θυμάμαι, εντάξει, δεν είχε γίνει και κάτι φοβερό και τρομερό, μια χαρά διατησία είχε.
Δεν θυμάμαι καθόλου. 7 κίτρινες μόνο έβγαλε, βλέπω. Σιμώνε Σότσα. Λοιπόν, παιδιά, ερχόμαστε με δώρα πρωί-πρωί.
Ιταλός. Βέβαια, δεν είναι.
Τι θες να πεις τώρα.
Δεν είναι elite, αλλά έρχεται από το top
πρωτάθλημα. Δεν είναι elite. Τι, σιγά μην ήταν elite. Έχουμε δουλειές τώρα για elite, δεν είμαστε. Λοιπόν, φίλε, οι διαιτητές των αναμετρήσεων του κυπέλου.
Και γιατί... ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλές αναμνήσεις από Σιμώνε Σότσα.
Γιατί?
Γιατί τον έχει σφυρίξει με την Άιντραχτ Φραγκφούρτη.
Α, λέω κι εγώ, αφού στην Ελλάδα μια φορά έχει έρθει άνθρωπο, παιδί μου. Πόσα έχει έρθει με την Άιντραχτ.
Την Άιντραχτ ο ΠΑΟΚ την έχει κερδίσει και μέσα και έξω.
Α, ναι, μπράβο τότε.
Δεν
ναι.
Θυμάμαι σε ποιο μάτς.
Λοιπόν. Είναι εβδομάδα κυπέλου. Ως γνωστόν, έχουμε τρία παιχνίδια την Τετάρτη
και περίμενε. Το ελληνικό ποδόσφαιρο οφείλει πολλά στο Σιμώνε Σότσα.
Δηλαδή.
Ήταν διαιτητής και στο διπλό του Ολυμπιακού στη Σουηδία, στο Μάλμε Ολυμπιακό.
Τώρα πρόσφατα.
Ναι. Δικό μα. Άμα σου λέω εγώ ότι είναι δικό μα άνθρωπο.
Καλό το παιδί. Δίπλα και όλα θα πεταχτεί. Τάκ που είναι το ντουόμο από πίσω μένει.
Μιλανέζο είναι, ναι. Έχει κάνει και το Ίντερ Μίλαν, βέβαια.
Ναι, είναι διαιτητής, έχει εμπειρία, φίλε. Αμέσως να του πεις ότι δεν είναι elite και τέτοια, θα γίνουμε elite 37 χρόνια.
Έχει μια χαρά ενός Σότσα.
Εντάξει, αυτό.
Διαιτητή από τόπο πρωτάθλημα.
Θα τα θυμάσαι αυτά την Πέμπτη το πρωί, ε!
Και ο Σότσα να το θυμάται από
πού έρχεται. Ο Σότσα κυρίως.
Και ο Σότσα θα θυμάται από πού έρχεται. Από ποια σχολή.
Τους έχει σφίξει όλους και τον πάω.
Ότι έχει και ροζέτη επικεφαλής.
Α, είναι και αυτό.
Στην UEFA και έχει, πρόσεξε φίλε, και τον μεγάλο Πιερλουίτζι Κολίνα που είναι ο επικεφαλής της FIFA.
Νούμερο 1.
Οι Ιταλοί θεωρούνται νούμερο 1.
Ναι. Και ο συγκεκριμένος που είπες ειδικά ήταν
μακράν. Καλά, Πιερλουίτζι,
μακράν του δεύτερου, δεν υπήρχε.
Και λάθος να έκανε, δεν τόλμαγες να του το πεις.
Όχι. Θα βγει ο Βαρούχος να πει.
Τίποτα, Πιερλουίτζι μου, σωστά όλα.
Ναι. Τάκα, θα βγει ο Βαρούχος να πει Κολίνα, έκανες λάθος. Με τίποτα, τελειώσαμε.
Θα θέλεις μια φραπάρα σε ένα ελληνικό ντέρμπι να πάρει το γαλλικό αίμα πίσω μετά το χειρουργείο που έριξε
στο τελικό.
Ναι.
Τα κάναμε λίγο μούτι.
Τι λίγο.
Όχι.
Τι λίγο. Ορνέλα μούτι. Όλα ήταν.
Δεν θέλουμε άλλο φραπάρ.
Σαλάτα.
Φραπάρ. Φραπάρ.
Σαλάτα φραπάρ.
Όχι,
ναι.
Όχι.
Θα ήθελα έτσι την γαλιδούλα κάπου.
Πρέπει να έρθει η χειμώνα.
Το χειμώνα.
Ναι, τώρα να έρθει τώρα. Όχι καλοκαίρι και τέτοια πράγματα. Πήγαμε να πρωτοτυπήσουμε αυτό και τα λοιπά. Σου λέει να φέρουμε γυναίκα γιατί στο οίκο φέραμε. Πολύ ωραία. Κόσμο χαμό.
Η δικιά μα είναι καλή. Η Ελληνίδα. Η Τσιοφλίκη είναι μεγάλο ταλέντο.
Ναι.
Την έχω δει σε κάτι μάτς. Ναι. Μου έχει κάνει καλή εντύπωση.
Κοίτα, πάντως, άμα είσαι τώρα αυτή την περίοδο γυναίκα, ρε παιδί μου, και θέλεις. Εντάξει, βέβαια χρειάζεται και τα ανάλογα κονέ τώρα, έτσι. Και θες λίγο να σταθείς και τα λοιπά. Επειδή υπάρχει χώρος πολλής.
Ναι.
Μπαίνεις. Το προσπαθείς, το παλιά.
Ναι, το ζήτημα είναι να είσαι και καλή στη σφυρίχτρα.
Ναι, δηλαδή,
να είσαι
καλή μου, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι προϋπόθεση.
Συγγνώμη. Η Τσιοφλίκη το έχει. Μ' αρέσει, την παρακολουθώ, είμαι περίεργος.
Λοιπόν. Σου έχω και μια έκπληξη βέβαια στου ορισμού, έτσι.
Για πε τα όλα μαζί, αφού ξεκινήσαμε να το κάνουμε στον κόσμο. Λοιπόν.
Για να πούμε και το πρόγραμμα ταυτόχρονα, να ξέρετε, Τετάρτη έχουμε τα τρία παιχνίδια. Υπάρχει εκκρεμότητα Παναθηναϊκού στο Ατρόμητο, θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το μάτσο, θα παίξει με τον Ολυμπιακό, ποιο θα παίξει.
Ναι.
Λοιπόν, 5 ώρα στο Βαρδινογιάννη, στο Θόδωρο Βαρδινογιάννη, στο Ηράκλειο, Όφη Παναχαϊκή, Τάσο Πάπα Πέτρου, ο διαιτητή στο Βάρινο Τσακαλίδη. Στι 7 η ώρα θα παίξει ο Πανιόνι με τον Αστέρα. Πανιόνι Αστέρα Άκτορ. Στο γήπεδο τη Καλυθέα θα παίξουν στο Ελπάσο. Διαιτητής είναι ο Παπαδόπουλος, στο ΒΑΡ είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου. Ο Ευαγγέλου μου έχει σφυρίξει τελικό πρωτάθλημα τύπου.
Ευαγγέλου.
Ναι. Πολύ ωραίο. Ήταν να τον ευχαριστήσαμε που ήρθε και τα λοιπά. Μια χαρά.
Στο ΒΑΡ λίγο δεν βλέπει.
Χάσαμε βέβαια. Κάνει
κάτι πέναλτι.
Δεν ξέρω. Λοιπόν, και στις 9 η ώρα το βράδυ στην ΟΠΑΠ Αρένα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, θα είμαστε παρεούλα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Έχουμε Σιμώνε Σότσα από Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ιταλίας, Λούκα Μόντιν, Πασκουάλε Καπάλντο. Τους λέω όλους τώρα για τους βοηθούς. Καλή αυτή για ο Πασκουάλε Καπάλντο, τον ακούω.
Από ονόματα σκίζουν. Φίλοι.
Τελικά το δεκαράκι.
Από ονόματα δεκαράκι. Σκίζουν, είναι μια χαρά. Ναι.
Στο ΒΑΡ είναι ο Μάρκο Ντιμπέλο. Και βοηθός ΒΑΡ.
Ο φίλος μας.
Έτσι.
Φωτιάς χωρίς ΑΕΚ δεν μπορεί.
Έτσι.
Δεν μπορεί, εντάξει.
Ο Φωτιάς. Πάρα πολύ ωραία, μια χαρά. Βοηθός ΒΑΡ. Προσεχείς γραμμές κτλ. Αν και πιστεύω δεν θα γίνει τίποτα πολύ το συγκεκριμένο μάτς.
Κοίτα, όταν έχουμε ξένους, σχεδόν τίποτα.
Θαύμα,
δεν
θαύμα. Ναι,
πολύ, πολύ λίγα πράγματα.
Και δεν γίνεται τίποτα.
Αυτή την αγωνιστική οι Έλληνες, εντάξει, μια χαρά πήγανε μέσα στις άκρες.
Ναι.
Γιατί έχεις ένσταση.
Όχι, είπε ο Βαρούχας.
Δεν ξέρω γιατί το είπε ο Βαρούχας.
Για το πέναλτι του Πάου.
Ναι, δεν ξέρω γιατί το είπε ο Βαρούχας.
Ναι, ναι, διαφώνησα λίγο. Βλέπω, είδα πόδι και τα λοιπά.
Τον βρίσκει μετά στην τρίπλα, τον βρίσκει.
Ναι, μάλλον έχει βρει πρώτα την μπάλα, δεν ξέρω.
Ναι, αλλά μετά τον βρίσκεσαι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, πέφτει εύκολα και ο
πέφτει
του Πανατολικού.
Ναι, ναι. Πέφτει
μου δημιουργεί
εύκολα,
και εμένα αυτή την εντύπωση ότι.
Ίσως γι' αυτό, ίσως γι' αυτό, αλλά έχει και καλή θέση ο διαιτητής.
Ναι.
Άρα θα το είδε. Τέλος πάντων, όλοι ένα μηδέν, φίλε, το είδε αυτό.
Ναι, και οι τρεις από τους τέσσερις στατική φάση.
Όλοι ένα μηδέν και οι τρεις τέσσερις, ναι, ναι. Κόρνερ κλπ.
Ναι.
Τι γίνεται τώρα, έχουμε αρχίσει και αγχωνόμαστε πάρα πολύ. Εμείς οι μεγάλοι θα παίζουμε με τους μικρούς, ζοριζόμαστε λίγο.
Όχι, θεωρώ ότι πια πολύ δύσκολο να δούμε απώλειες που βλέπαμε στο πρώτο γύρο. Οι μεγάλοι έχουν σοβαρέψει πάρα πολύ.
Γιατί όμως πολύ δύσκολο, αφού βλέπεις ότι στο τσακ κερδίσαν.
Δεν κερδίσαν όμως.
Και δεν κερδίσαν.
Και με εξαίρεση τον ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως το περίμενες ότι μια καλή ομάδα όπως είναι ο Πανατολικός, ναι, όπου έβγαζε φάσεις, ναι, γιατί έκανε rotation εκτεταμένο, ναι, ο Λουτσέσκου για να διαχειριστεί τα μάτς τα οποία είχε στο μυαλό του ως προτεραιότητα.
Και ο Άρης κινδύνευσε.
Και όμως, μπράβο, του κατάφερε και πήρε την νίκη, έτσι.
Ναι, ναι.
ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ με στατική φάση. Mm. Ίδια. Κόρνερ και φαγιά.
Και ούτε ο Άρης κινδύνευσε, αλλά ο Άρης έχει άλλες δικαιολογίες. Δηλαδή, ο Κουέστης στο τέλος χρειάστηκε να
πει. Ο Άρης είχε μείνει μια εβδομάδα χωρίς προπονητή.
Ναι, ναι.
Είχε ένα γήπεδο πάλι άδειο που πάντα ξέρεις δεν.
Παίζει ρόλο, βέβαια.
Παίζει ρόλο πολύ μεγάλο. Το πάλεψε πολύ και ο Ζωνίδης γιατί ήθελε να κάνει το ξεκίνημα με νίκη. Μπήκε ο Σαμόρα, χρυσή αλλαγή που λέμε συνήθως, έτσι, κίνηση του προπονητή.
Να σου πω, ο Ζουνίδη πώς είδες με Γιαλάκη.
Προφεσόρ.
Έτσι.
Προφεσόρ, το βλέπω δηλαδή.
Ωραίο, μεγάλο, μεγάλο.
Καμιά νίκη σε ντέρμπι και βλέπω, ελ προφεσόρ.
Ναι, 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 να το πούμε. Από general που ήταν στρατηγός ο Μάτζικος θα γίνει προφεσόρ ο τέτοιος. Καλό παρατσουκλευτό, ναι, να το καθιερώσουμε.
Ελ προφεσόρ, ναι.
Για πες το, εσείς
θέλει λίγο Γιαννάκη. Θα το πούμε εδώ, ποιον έχουμε, Τότσικα, Πάκλα, τι
έχουμε. Πάκλα, πάκλα.
Θέλει λίγο Γιαννάκη να αφήσει. Ελ προφεσόρ, τον βλέπω, έχει το αξίδι, το λίγο Γιαννάκη.
Ναι, αλλά επειδή είχαμε καιρό να το δούμε σε λίγο.
Το γυαλάκι, ναι.
Τσακ, να το γυαλί. Και λίγο άσπρο μαλάκι εδώ, κορδάκι, ναι, ναι, και τέτοια.
Εντάξει, μάχημο.
Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Και καλό προπονητή, εκτό από όλα τα άλλα.
Έχει κάνει τη διαδρομή του, ξέρει τι να περιμένει.
Σωστά. Σωστά. Κάθε αρχή και δύσκολη στο κάτω-κάτω. Ένα-μηδέν, ένα-μηδέν. Μια χαρά. Σήμερα Ολυμπιακό με Άθενε Καλυθέα στη Λεωφόρο. Να δούμε πώ εκεί, αν θα βάλει γκολ ο Βέλντε επίση.
Μου στέλνει φίλο μου Ολυμπιακό μήνυμα.
Ναι.
Και μου λέει. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας με όλους εσάς.
Οπα.
Το είπα και γενικό πληθυντικό.
Ναι, 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 ναι. Λέω, δεν ήταν ευγενίας, ας πούμε, ναι.
Ναι, όχι, σου λέει, ναι, αφού έχουν τελειώσει όλα αυτά, ότι όλοι εσείς βαπτίζετε πρωταθληματικές νίκες στα μισό μηδέν, ενώ εμείς κάνουμε περάσματα με 2-3-4 γκολ.
Για να δούμε σήμερα, πες το.
Βέβαια, πέρασμα εκτός έδρας με 2-3-4 γκολ του θρύλου δεν έχω δει.
Μέσα έχεις δύο όμως.
Εκτός, λέω.
Φίλε, δεν κατάλαβα, ναι, ότι θέλει ο καθένας το παίρνει και το κάνει λύση. Ναι. Ό,τι θέλει κάνει.
Για να δούμε λοιπόν, θα βγάλει με 2-3 γκολ το σημερινό μάτς.
Άνετα.
Να δείξει ότι με πέρασμα, όπως λέει ο φίλος.
Άνετα. Θα δούμε βέβαια, εντάξει, μην λέμε και μεγάλη κουβέντα.
Καλημέρα Κωστή, ξανήγεσαι Κωστή. Έχει ξανοιχτεί βασικά μετά τις δύο νίκες στον ντέρμπι και γενικά ο Ολυμπιακός από εκεί πήρε φορά.
Από εκεί πήρε φορά.
Όταν κερδίζεις τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και την ΑΕΚ με τον τρόπο που το κάνεις, γιατί να μην πάρεις φορά που τα λέμε, έτσι.
Απολύτως δικαιολογημένες και όλα αυτά τα διθυραμβικά που γράφτηκαν τότε, ας πούμε, και το γεγονός ότι σου λέει είμαστε στο πικ μας κτλ. Να σου πω, ξέρεις τι θέλω. Καλά. Ρε Manchester City. Ρε Manchester City.
Είδες, δεν το ανέφερα εγώ.
Μιας και το θυμήθηκα.
Σάφησα, δηλαδή. Εγώ πανηγύριζα.
Ρε Manchester City, σε παρακαλώ. Μα εσύ είναι φοβερό αυτό το πράγμα, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, πώς θα βρούμε καινούριο τρόπο να χάσουμε.
Λυπήθηκα τον Pep.
Κι εγώ.
Το σοκ του Pep δεν είναι το δεύτερο γκολ. Το σοκ του Pep είναι το πρώτο γκολ. Που καρφώνει και τα νύχια του πάνω στο κεφάλι και έβλεπες μετά πάλι
τις γραμμές. Ναι.
Για το πέναλτι που κάνει. Ναι. Είναι τόσο αχρίαστο αυτό το πέναλτι.
Πραγματικά. Η επιστροφή, ναι, της μπάλας εκεί. Και επίσης, εντάξει, αυτό για με, που αυτό γρατζονίζεται και διάφορα. Πρέπει να τη σταματήσει αυτή τη τσαχλαμάρα. Εντάξει,
είναι παιδιά αυτό που πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος. Τι πίεση νιώθουν. Δεν πάβει
να
είναι δισεκατομμυριούχοι, να είναι αφεντίες, να έχουν κερδίσει τίτλους. Η πίεση είναι πολύ μεγάλη για τον
προπονητή. Τόσο πολύ όμως.
Είναι ένας, ο προπονητής είναι ένας.
Και πρόσεχε τι γίνεται. Παίζει με τη Γιουβέντους με σωτήματα τη Champions League, χάνει. Η Γιουβέντους, ναι, δεν μπορεί να κερδίσει την τελευταία Βενέτσια.
Ναι.
Τσακώνει το Βλάχοβιτς με τους οπαδούς, γίνεται χαμός.
Ναι.
Η City πάει να παίξει με τη United. Είναι καλύτερη στο μάτς.
Ναι.
Την προειδοποιεί ο Φερνάντης με ένα τέταρτο, άμα το είδες εκεί και την μπαλά έξω. Και τώρα λες, εντάξει, ένα μηδέν θα τελειώσει το παιχνίδι τσούκου τσούκου. Εσύ είσαι που το λες. Πάρει δύο γκολάκια μετά. Δύο! Ούτε καν ένα να πει ότι αυτό μια φάση, ένα λάθος. Πάρει κι άλλο μετά. Και γκολάρα, το δεύτερο.
Το δεύτερο, κολλάρα, εντάξει, εκεί που το κάνω διαλό, περνάει την μπάλα από πάνω.
Και ήταν και ο καλύτερος παίχτης.
Πλασεδάκι, ωραίο.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ δυνατός.
Κοίταξε, πήγε, είδες το 3-5-2 γίνεται μόδα, έτσι. Με τρεις.
Και πού είσαι ακόμα.
Με τρεις ο Αμορίμ.
Βέβαια.
Πήγε. Με Γίγαντα Μαγκουάιρ.
Ναι, ναι, ναι.
Με Ντελίχτ και με τον Μαρτίνες.
Μέσα. Το λυσάμος, βέβαια, βέβαια. Τι θα έλεγα. Και με βάση.
Μαζράουι Ντάλο τα άκρα.
Με βάση τη United, ρε παιδί μου, δεν είναι λίγο νωρίς να μπαίνουμε στη διαδικασία να λέμε για Κοστούλα και United και τέτοια πράγματα. Δεν βιαζόμαστε λίγο, ρε παιδί μου, τώρα. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα.
Είναι τη υπερβολή αυτή.
Αυτό λέω. Μην βιαζόμαστε ακόμα. Αφήστε το παιδί ήσυχο.
Είναι τη υπερβολή.
Να παίξει λίγο μπαλίτσα. Γιατί έχουμε καταστρέψει κόσμο και κοσμάκι.
Θα κοστούν και άλλα τώρα. Μόνο. Εντάξει, είναι τη υπερβολή σου, λέω. Είναι για να φτιάχνετε η ατμόσφαιρα. Ο Κοστούλα ότι μπορεί κάποια στιγμή να εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που να χτυπήσει τέτοια πόρτα. Δεν λέω ότι το θεωρώ δεδομένο.
Είναι.
Αλλά έχει τι προδιαγραφέ.
Έχει τι προδιαγραφέ αυτό. Αυτό είναι, ρε,
ναι.
Τώρα
ότι μπορεί να φτάσει εκεί.
Ωραία. Είναι αυτό, ναι, ναι.
Όχι, ρε παιδί, εντάξει, μπορεί να φτάσει να δουλέψει, να έχει το μυαλό του εκεί που πρέπει. Τώρα τον βλέπει τον Κοστούλα, δεν λε να ένα 17χρονο.
Όχι.
Έτσι,
όχι, να είναι 30 λε.
Και τώρα που παίζει. Εντάξει και εσύ, ρε φίλε, το έβγαλε από μάχο.
Με την. Όχι, γιατί από
μάχο. Όχι, 17χρονο, 3-4 χρόνια πιο μπροστά τον λε. 20-21.
Ότι είναι.
Είναι δεμένο παλικάρι.
Μπράβο, ότι είναι γερό καρύ, ότι παίζει με.
Τον κοιτά και δεν φαίνεται 17χρονο. Ο Μουζακίτη θα φτάσει 28 και θα λε ότι είναι 16.
Baby face.
Είναι, ναι, μπράβο. Τι ξεγελάει.
Λεονάρδο Ντικάπριο.
Ο Λεονάρδο Ντικάπριο είδε σε σχέσεις του πάνε αναλογικά με το πρόσωπο του,
δηλαδή,
τη φήμη του.
Δηλαδή. Έχουμε καινούριο δεσμό.
Δεν θέλει καμία να είναι πάνω από 24.
Σόπαινε.
Ναι.
Και αυτός πόσο είναι τώρα.
Όλες είναι κάτω από 24.
Πόσο είναι τώρα αυτός.
Αδιευκρίνηστης ηλικίας.
Α, δεν το λέει. Ποιος είναι, φίλε, ο Ζάχος το έκανε σήμερα.
Γκούγκλαρε, ξέρω εγώ. Αλλά ναι.
Λεονάρδο.
Και μια κοπέλα που πρέπει να το άρεσε πάρα πολύ, είχε γενέθλια και έκλεινε τα 25.
50 στρογγυλά.
Και έλεγε τι κρίμα, λέει, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να είμαστε μαζί.
Λέγε ρε, σώμα
στα γενέθλιά της. Ναι, 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 έκλεινε 25, είχε κάνει πάρτι εκεί σε κλαμπ και τα λοιπά και σκάει με την Λεονάρδο Ντικάπριο. Και τη στέλνει μήνυμα, δυστυχώς, δεν θα μπορέσουμε να είμαστε μαζί.
Τι γίνεται. Επειδή έχει πάρει ένα Όσκαρ, φίλε, τι χαίρεσαι.
Κάτω από 24 ο Λεωνάρδο. Όχι που επειδή λες baby face.
Ναι. Εντάξει, είναι ακόμα, ρε παιδί μου, βλέπεις.
Ναι.
Βλέπεις. Δεν είναι και Μπέκαμ και Μπραντ Πιτ και τα λοιπά, αλλά είναι τέλος πάντων.
Όχι, είναι, εντάξει. Ναι. Είναι. Και άλλοι κάτι. Και ο Μπέκαμ, μια χαρά.
Μόνο. Έτσι. Μόνο.
Και ο Μπραντ.
Στεναχωρήθηκα από το ντοκιμαντέρ του Μπέκαμ, ήταν μόνο 4 επεισόδια.
Ναι.
Θα το βλέπα δηλαδή.
Ναι.
Άλλα 4.
Εγώ δηλαδή θα μπορούσα να καθίσω να δω, επειδή είδα ότι είχε μία μόνη με την κουζίνα και με τη μαγειρική.
Ναι, ναι, ναι.
Και συνταγές. Δηλαδή μία έξτρα εκπομπή.
Και που καθάριζε.
Φτιάχνω, ξέρω εγώ, το βρετανικό παστίτσιο.
Ναι,
λέμε τώρα.
Να σου πω κάτι. Τελικά όμως μέσα στο ντοκιμαντέρ δεν παραδεχόμεθα αν είχαμε σχέση ή δεν είχαμε. Δεν έχει βγει τότε.
Αντιπαρανομή.
Ναι.
Εντάξει.
Δεν το λέμε. Λέμε ότι γινόταν χαμός και τα
λοιπά. Δεν το διαψεύδουμε.
Δεν το διαψεύδουμε κιόλας. Ούτε όμως δεν επιβεβαιώνουμε εμείς ο Μπέκαμ.
Όχι, φίλε. Δηλαδή τώρα θα ανάψουμε φωτιά στο σπίτι μας, στο σπιτικό μας.
Όπου φίλε, ποιος ξέρει τι θα γίνει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και του σεναρίου.
Εντάξει. Πήγε, σου λέει, δεν μπορείς να μην πεις κάτι.
Ναι.
Ρώταμε.
Ναι.
Και θα πω ότι και η άλλη το εκμεταλλεύτηκε. Δηλαδή πήγε εκεί. Δηλαδή αυτό που βγαίνει συμπέρασμα.
Δεν τη βλέπεις λίγο μπίτσι.
Όπως βγαίνει συμπέρασμα είναι ότι έγινε και η άλλη το εκμεταλλεύτηκε.
Μπράβο, ναι.
Αυτό βγαίνει ως συμπέρασμα.
Γιατί τη βλέπεις τη Βικτωρία, ότι είναι λίγο ζωχάτα. Την έχει.
Δαγκώνει,
δεν απειστεί τίποτα.
Δεν θέλεις να τη δεις θυμωμένη τη Βικτωρία.
Είναι λίγο τσιτωμένη, κυριολεκτικά και μεταφορικά, έτσι να τα λέμε και αυτά.
Σπάει λες στο σπίτι αντικείμενα. Ρίγνει. 100%. Το έχει.
Όπως το παπούτσι του Σεράλεξ και αυτή τα πετάει καμιά γόβα πάνω στον Ντέιβιντ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πιστεύω.
Γιατί θα ξεδώσει με μια γιόγκα, τι να σου κάνει γιόγκα, φίλε.
Πόσο να σε ηρεμήσει, ρε φίλε.
Ναι,
τώρα.
Μπράβο.
Αφού φέρεται σαν
να είναι. Έχει φοβερές ατάκες. Έχει φοβερές ατάκες μέσα που λέει η Βικτώρια και εγώ έχω μεργαλώσει, λέει, από εργατική οικογένεια και τη λέει ο Μπέκαμ πια εργατική. Ο πατέρας ορκόταν
με
την Μπέντλεϊ να σε πάρει από το σχολείο.
Ρολς Ρόις.
Ρολς Ρόις.
Τέλος πάντων, ρε
παιδιά. Ωραία, ωραία πράγματα.
Τέτοια πράγματα και έχουμε. Ναι. Είναι αυτή η αγωνιστική που πέρασε. Κυπελάκι μεσοβδόμαδα και Παναθηναϊκός στην Πέμπτη Δυναμό Μίνσκ.
Μια χαρά είμαστε.
Άλλη μια Κυριακή μετά και καπούτ.
Τώρα να έχεις μεσοβδόμαδα, ΠΑΟΚ, φίλε.
Ό,τι πρέπει. Είσαι πάρα πολύ ικανοποιημένος.
Σύγκρουση γιγάντων.
Πάρα πολύ ικανοποιημένος. Έχει και τα άλλα δύο μάτσα που είναι από το άλλο μονοπάτι.
Και έχεις και την Πέμπτη να μισολογεί που λέμε. Ευρώπη, τον Παναθηναϊκό να σφραγίσει πρόκριση.
Διάβολο εβδομάδα στην Ευρωλίγα, το λέω επειδή σε ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Μπαίνει το 25. Όχι, έχω χαζεύω λίγο Ευρωλίγα. Οπότε ευρώ μ' αρέσει.
Είναι ωραία ματάκια, φίλε. Πολύ ωραία. Έχει ωραία παιχνίδια.
Βασικά δεν περίμενα βέβαια να βγάζουμε τόσες αδυναμίες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
Οι περισσότεροι λέγανε ότι ένα μωρέ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή πρώτος ή δεύτερος ο ένας ή ο άλλος κτλ. Αλλά δεν περιμένανε σε αυτές τις ομάδες. Εδώ η Ρεάλ δεν μπορεί να στανιάρει.
Πρώτα απ' όλα είναι η Παρί. Η Παρί
σαρώνει.
Τώρα χάσα από τη Βιλερμπάν.
Το Μιλάνο έκανε τραγικό ξεκίνημα και έχει κάνει 9-10 σερί νίκες πώς έχει κάνει.
Πού στενοχωρήθηκα. Στενοχωρήθηκα που έπαιζε η Μπολόνια. Ποια έπαιζε η Μπολόνια. Ναι. Ευρωλίγκα πάντως. Και έχει Ρογκαβόπουλο.
Ναι.
Και τα βαζόλα ο Ρογκαβόπουλο. Ναι, ναι. Τα βαζόλα. Και στο τέλος χάσανε. Τη Βασκόνια. Και στο τέλος χάσανε. Και έχει βάλει ο Ρογκαβόπουλος και από το σπίτι του τρίποντα, έτσι.
Ναι, ναι.
Έχει γίνει στεφκάρι σε αυτό το μάτσο.
Ρόγκα. Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπούρ, είναι εκπομπή 3-5-2.
Είδες εξάφιας όμως, πες. Δεν με περίμενες τώρα, Ευρωλίγκα, να έχω εικόνα και άποψη.
Ο Ρογκαβόπουλος ποιες ελληνικές ομάδες έπαιζε?
Στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ. Και βλέπω όλα τα καλά παιδιά που έχουν φύγει από την ΑΕΚ και έχουν σωθεί. Αντί να έχει φτιαχτεί ένας ωραίος ελληνικός κορμός.
Για να σε ρωτήσω που παίζει, ας πούμε, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, για παράδειγμα.
Πού παίζει?
Στην ΑΕΚ ήτανε.
Ήτανε.
Όχι. Άρα τι. Τι μας νοιάζει.
Δεν έτυχε μόνο, δεν το πέτυχα το παιδί.
Δεν έτυχε, σωστά, σωστά. Λοιπόν,
στο Παναθηναϊκό δεν ήταν.
Και Παναθηναϊκό ήταν, και Ολυμπιακό πήγε μετά κλπ.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, εορταστική, εορταστικό ωράριο και διάφορα τέτοια γίνεται.
Πόσο ωραία, έχουμε τίποτα. 8 μέρες από την παραμονή Χριστουγέννων.
Ναι.
Δευτέρα είναι 23 Δεκεμβρίου. Τα έχεις κάνει τα δώρα.
Φίλε, ναι.
Τα έχει κάνει.
Ωρες. Καλά, για τα παιδιά δεν έχω τελειώσει ακόμα για τον Άγιο Βασίλη, αλλά τέλος πάντων γενικά δεξιά-αριστερά φίλοι.
Έχει στείλει τα γράμματα. Γράμματα.
Ναι,
Άγιο Βασίλη ή SMS. Γράψε το SMS και στείλει το.
Γράμματα.
Ναι.
Γράμματα. Τα παίρνει μετά. Ντεμεκ, ταχυδρομείο, το Νατάλο, γίνεται δουλίτσα. Και ο φίλος που λέει για την Νότιχαμ.
Έχει δίκιο.
Για Champions League. Παιδιά,
έχει δίκιο. Νότιχαμ αρέσει πολύ.
Πότε ήταν, Σάββατο βράδυ ήταν. Νότιχαμ που χάναμε 0-1. Ποιο ήταν, όχι Γούλφ τώρα.
Αστον Βίλα.
Αστον Βίλα, μπράβο, ναι.
Που είναι η Έμερι.
Πέρυσι τον Πολ Γκουντίβιν, ναι, ναι. Αστον Βίλα ήταν. 0-1 σε 2 λεπτά και τσουπ 2-1 το γύρισε. Το καλαματιανό κι αυτή. Μια χαρά.
Καλή ομάδα η Νότιχαμ. Διπλό στο United, διπλό στο Anfield.
Ναι. Τσελσάρα, βέβαια, έτσι είμαστε δεύτεροι. Μια χαρά. Πηγαίνει το πράγμα καλά. Καλά, παιδιά, έγινε στην Ευρώπη φέτος. Όταν λέμε φέτος, λέω αυτή την αγωνιστική, χάμος. Η Μίλαν δεν κέρδισε. Η Γιουβέντους δεν κέρδισε. Η Ρεάλ δεν κέρδισε. Η Μπαρτσελόνα δεν κέρδισε. Στην Γαλλία μόνο η Παρή κέρδισε. Εντάξει. Στην Γερμανία, Μπάγκερν δεν κέρδισε. Ντόρτμουντ δεν κέρδισε. Έγινε, μιλάμε, σφαγή. Σφαγή. Όλα τα φαβορί πήγανε. Οι Μπουκ τρίβουν τα χεράκια τους, διότι τα πήγανε πάρα πολύ καλά γενικώς. Λοιπόν, γρήγορα να πούμε, γιατί έχουμε και δελτίο πολιτικών ειδήσεων, ότι είναι η εκπομπή 352. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Ειρήνη Παπαζήση με τα παιδιά της είναι εκεί στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννης Αντωνίος και Πέτρος Μαυρογιαννίδης στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας με τις γνωστές διαδικασίες. Παραδείγματος χάρη με το SMS. Παίρνετε το κινητό, γράφετε σπόρι σπορτ με λαθηνικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα, SPORT. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και στέλνετε το πακετάκι στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που είναι το erasport@rt.gr, το erasport χωρίς τι, χωρίς τάφ που λέμε, erasport@rt.gr. Και έχουμε και τα social media με τα οποία επικοινωνούμε εδώ με τους φίλους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ένα από αυτά έχουμε ανοιχτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ο Γιάννης έχει την Αστραπή, το Messenger, Ιωάννης Αντουρνίος στα εγγλέζικα. Εγώ έχω το Instagram, Πέτρος Μαυρογιαννίδης επίσης στα εγγλέζικα. Συμφωνούμε.
Ναι.
Έχουμε
ναι.
Ξεχάσει τίποτα εισαγωγικού περιεχομένου?
Όχι. Όχι, έχουμε το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Και πάμε μετά με τα ρεπορτάζ. Έχουμε πολλά να πούμε.
Σε περίπου ένα λεπτάκι έχουμε το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Θα το ακούσουμε και θα επιστρέψουμε εδώ αμέσως μετά για να μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής. Σφύρα, τι πειράζει, φίλε. Εδώ διαβάζω, λέει. Είναι αλκοολικός ο Άγιος Βασίλης. Τι δείχνουν τα ροδοκόκκιλα μαγουλά του?
Άμα, εντάξει, τώρα, αυτό είναι αστεία τώρα.
Τι δείχνει το σηκώτη του Άγιου Βασίλη?
Αφήστε μου τώρα ένα.
Αφήστε τώρα, γερε,
έναν πάνω, μύθο απείραχτο.
Ναι, σιγά, σιγά. Δεν έγινε και τίποτα. Λοιπόν,
καλημέρα στον φίλο. Μια χαρά, η παιδική αφέλεια. Μια χαρά είναι.
Αυτά είναι τα ωραία. Καλημέρα στον φίλο του Χρήστο. Από την Άξο έχει πάει ο Άννα, μπράβο, πενταέμερο με ωραία παρέα και τα λοιπά. Και στην επιστροφή ακόμα Ερασπορ. Να είστε καλά, παιδιά, προσοχή.
Καλημέρα, μπράβο. Παιδιά, το νου σας λίγο.
Αυτά που κάνει ο Πέπ λέει με τις αντιδράσεις και τους αυτοραματισμούς κατατούν κωμικά και μάλλον δεν βοηθάει την ομάδα του όταν τα βλέπω τα καραγγιολί και παίχτες, λέει ο Ραφαήλ. Ναι, παιδιά, και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα. Έτσι να τα λέμε και αυτά.
Η αλήθεια είναι, παιδιά, πάντως ότι το ματς γυρίζει εντελώς με απρόσμενο τρόπο.
Ναι, στα καλά, δηλαδή, καθόμενα, έτσι,
δεν έχει κάνει κάτι United.
Ναι, τίποτα.
Τα κάνει όλα η City.
Τίποτα.
Δηλαδή το πέναλτι είναι και η λάθος πάσα που λες. Αλλά και μετά δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάει και ο αμυντικός.
Κάτσε εκεί και
ο αμυντικός πάει και τον παίρνει παραμάζωμα το DL.
Ναι, ναι.
Και μετά πάλι αφήνουν κάτι κενά στην αντεπίθεση.
Είναι λες και ψάχνουν τρόπο πώς θα χάσουν με διαφορετικό τρόπο. Ναι, ναι, φοβερό. Φοβερό. Καλημέρα και στο φίλο το Θανάση.
Διαλό.
Από το δρόμο, έτσι.
Το κάνει ο Ντεχέα, ωραία. Ο Ντεχέα έκανε ανάρτηση. Που λέει αυτό το έργο το έχω ξαναδεί.
Έτσι είπε.
Βέβαια. Και έχει γίνει και με πιο εντυπωσιακό τρόπο. 2-0-2-3.
Πήραν αέρα τώρα και ένα άλλο πήραξε το Walker. Ποιο ήταν το αφεντικό τη πόλη, Μάντσεστερ εδώ,
είναι κόκκινο. Λέει United, δεν κατάλαβα. United, okay.
Ναι, ρε, αλλά αυτό είναι. Okay, το καταλαβαίνω.
Κάτσε να βγούμε Ευρώπη πρώτα, βέβαια, γιατί είμαστε
πρώτον,
λίγο.
Και δεύτερον, ναι, να φτάσουμε στη σημείο να βαφτίζουμε Fergie Time.
Fergie Time. Αυτό ήταν το παραδοσιακό. Ότι έβλεπε μετά το 80 Fergie Time.
Το καταλαβαίνω, ρε, αλλά είναι μια φορά στο τόσο και από τι.
Αυτό όχι, όχι, συνέχεια. Ξέρεις γιατί έχει βγει το Fergie Time.
Γιατί κερδίζαμε στο τέλος και πιέζαμε και αυτό και τα.
Μπράβο, αυτό δηλαδή όταν πήγαινε ο 80, ναι, ναι, United, ναι, ανέβαζε τάση.
Τότε με του Μπέκαμ,
ρυθμό και τα λοιπά, με γκίξ, ναι, αυτά γινόταν, ναι, χαμός. Έτσι ότι θα το τρώγες. Ναι. Είτε έτσι αλλιώ. Τώρα βέβαια δεν κάναμε κάτι τέτοιο.
Τίποτα απολύτως.
Ούτε σέντρα δεν περνάγαμε. Αλλά έγινε Fergie Time γιατί μπάλα πήγε δύο φορές μέσα. Στο πόσο σε ένα δίλεπτο, 88 και 90.
Ναι, δύο λεπτά, δύο λεπτά. Λοιπόν, ξεκινάμε με ρεπορτάζ.
Ναι.
Πάμε Παναθηναϊκού.
Να κάνουμε πάσα, ωραία. Εδώ όμως δεν ήταν Fotis Time.
Fotis Time.
Γκολ στο Σρούσμπερι. Γκολ στη Λιβαδιά. Πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα.
Γκολ στη Λιβαδιά, πρώτο στο πρωτάθλημα. Ναι. Προσφάτως ανανεώσα το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Προσφάτως βραβείο καλύτερος ποδοσφαιριστής.
Σωστό. Σωστό.
Όλα μαζεμένα. Και δεν είναι αυτό. Ο Γάτας τον έφερε και χθες αποκλειστικά στην άλλη Κυριακή.
Και βέβαια.
Και τον ακούσαμε να τα εξηγεί πολύ ωραία.
Και βέβαια.
Για να τον ακούσουμε. Καλημέρα.
Fotis Time, Aris Time.
Yes. Very good.
Γεια σου, Άρη. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Οπότε καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Οπότε έδεσε το γλυκό. Έπρεπε να γίνει όλο το κομμάτι για να δέσει το γλυκό συνολικότερα.
Όλο το πακετάκι.
Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, εντάξει, ο Ιωαννίδης, παιδιά, το λέγαμε και χθες το βράδυ, Πέτρο, τον ξέρουμε τι παίχτης είναι, δηλαδή δεν τον μάθουμε.
Ναι, ναι, ρε παιδί, εντάξει.
Καθνικά τώρα και ήταν και, μια, και ήταν και λίγο άδικο για τον Ιωαννίδη και είναι και λίγο άδικο γενικότερα. Να γίνεται μια κριτική στο πρόσωπό του η οποία καταντάει στα όρια της ανθρωποφαγίας από ένα σημείο και έπειτα.
Έτσι είμαστε, ρε, εντάξει, τώρα δεν το ξέρεις,
πρώτο.
Το παραμικρό ούτε πράγμα το παίρνουμε και το κάνουμε μπάλα και από την τρίχα τριχιά,
ναι,
και να.
Δηλαδή, όσο μας ενθουσιάζει και μας τρελαίνει να ανεβάζουμε κάποιον να τον φτάνουμε στα ουράνια, οι ίδιοι θέλουμε μετά να σκίζουμε τις άρκες του.
Γιατί
να τον
κάνουμε,
να
κάνουμε και το αντίθετο, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, αμέσως να ενθουσιαστούμε με κάτι και μετά κατευθείαν. Οι ίδιοι εντωμεταξύ, έτσι. Τέλος πάντων.
Ναι, ναι, να τον δεις να αποκαθιλώνεται και μέσα σε 2-3 μήνες. Τα λέγαμε και τις προάλλες ότι ο Ιωαννίδης δεν έχει περάσει καλή έτσι, περίοδο προηγούμενη αναφορικά με τα θέματα τραυματισμού, λέω. Πάθει τρεις ζημιές οι οποίες ήταν πολύ σοβαρές. Δηλαδή, κυρίως αυτή το σπάσιμο στην κλίδα τον άφησε όλο το καλοκαίρι έξω. Δεν έχει κάνει διακοπές, δεν έκανε προετοιμασία και λέει ότι δεν έχει κάνει διακοπές, δεν πήρε ανάσες, δεν ξεκουράστηκε όπως χρειαζόταν, γιατί ήταν όλο το καλοκαίρι σε γιατρούς και σε φυσιοθεραπευτήρια για να μπορέσει να επανέλθει με το θέμα στο ομοπλάτη. Μετά δεν έκανε προετοιμασία, δεν έπαιξε τα παιχνίδια τα φιλικά, μπήκε γρήγορα να μπορέσει να βοηθήσει. Μετά έπαθε μια κλάση με τον Ολυμπιακό, έμεινε σχεδόν ένα μήνα έξω. Μετά ξανά έπαθε μια διάταση στο μυρό, στο παιχνίδι με την εθνική ομάδα. Και όλα αυτά έγιναν γιατί προσπαθούσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή αμέσως να γυρίσει, να επανέλθει, να παίξει, να βάλει γκολ, να ηγηθεί, να κάνει. Μαζί με όλα αυτά, εγώ θα βάλω και κάτι άλλο, το οποίο νομίζω για μένα παίζει πολύ, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, κυρίως στα παιδιά αυτά. Παρότι δεν το συζητάμε συχνά, το θέμα του συμβολέου, παιδιά. Είναι αλλιώς να υπογράφεις και να ξέρεις ότι έχεις λύσει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της ζωής σου. Γιατί ο Ιωαννίδης αυτή τη στιγμή με το συμβόλαιο που υπέγραψε ζωή στον Παναθηναϊκό έλυσε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της ζωής σου, το οικονομικό.
Και για πολλά χρόνια, ναι.
Και για πολύ καιρό. Και είναι αλλιώς να είσαι επί ξύλου κρεμάμενος, να λες θα γίνει, δεν θα γίνει. Περιμένεις, θα έρθει Ipswich, θα έρθει Sporting Λισαβόνα, θα έρθει κάποια άλλη ομάδα, να δούμε τι θα γίνει, κακά τα ψέματα. Όσο κάποιος και να είναι προσιλωμένος και να είναι εκεί το μυαλό του, δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα σου τριβιλίζει το κεφάλι και το μυαλό. 25 εκατομμύρια από εδώ, 27 από εκεί, 30 εκατομμύρια παρακάτω. Μπολόνια, Ipswich.
Αυτό και δώστηκε μια ομάδα, σχέση με μια κοπέλα που είναι πολύ όμορφη και είναι και διάσημη.
Και μετά
και
η ιστορία με την Ελένη τη Βουλγαράκη.
Και τρέχα γύρευε.
Έχει κάνει μια εξαιρετική συνέντευξη, είπα επαθνιακός με το σταμάτη το βαρύ του διευθυντή επικοινωνία
στα
social. Και λέω μια εξαιρετική συνέντευξη, γιατί τι γίνεται. Έκανε πάρα πολύ καλή επιλογή ο Παθνιακός και ο Φώτης ο Ιωαννίδης που μίλησε στο σταμάτη. Γιατί επειδή υπάρχει αυτή η σχέση επαγγελματική μεταξύ τους, γιατί ο ένας είναι διευθυντής επικοινωνίας στην ομάδα, ο Φώτης ο Ιωαννίδης είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας και η συνεργασία τους είναι καθημερινή, είχε περισσότερο την ευκαιρία το παιδί να ανοίξει την ψυχή του, υπό ποια έννοια. να απαντήσει αλλά και να ρωτηθεί για πράγματα που κανείς άλλος από εμάς δεν ήταν εύκολο να τον βάλεις κάτω για να σπάσεις ένα απόστημα, ξέρεις, το οποίο υφίσταται στην ελληνική κοινωνία στολικότερα. Δηλαδή, αν θα δει κάποιος τη συνέντευξη αυτή στο YouTube, που είναι σχεδόν μία ώρα η συνέντευξη, ο Φώτης, επειδή είναι ένα παιδί που τον ξέρω πάρα πολύ καλά, όπως και όλοι όσοι είμαστε στο ρεπορτάζ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ένα παιδί το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Γι' αυτό και έπαιξε σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Γι' αυτό και έγινε ο Ιωαννίδης. Σας θυμίσω ότι ο Ιωαννίδης δεν ήταν το μεγάλο αστέρι στις μικρές ηλικίες της εθνικής ομάδας. Δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος κάποτε πήρε την μπάλα και έπαιξε ένα φιλικό ΠΑΟΚ με κάποια ομάδα που ήταν στην Ακαδημία του Κωνσταντέλια και βάλε 11 γκολ. Και πάθαν σοκ όταν τον είδαν, ας πούμε, αυτό το φαινόμενο. Ο Ιωαννίδης δεν ήταν ο Κοστούλας, ο μικρός του Ολυμπιακού που στα 14-15 έβγαζε μάτια και έδειχνε ότι θα γίνει αυτό. Ο Ιωαννίδης ήταν ένα παιδί το οποίο έχει περπατήσει ένα Γολγοθά για να φτάσει. 15,5 χρονών έπαιξε άλλο τοπικό. Μετά έπαιξε στο Λεβαδιακό και 20 χρονών πήγε στον Παναθηναϊκό. Και για να καταφέρει να κάνει αυτό που έκανε σήμερα, είναι ένα πρωτοφανές δείγμα αυταπάτησης στο στόχο και δουλειά. Δηλαδή, πέρασε συμπληγάδες πέτρες για να παίξει στον Παναθηναϊκό αυτή. Μην του χαρίστηκε κάτι, ότι σε κανένα παιδί φυσικά δεν χαρίζεται κάτι. Απλά θέλω να πω ότι είναι αποτέλεσμα αυτό που έχει κάνει μέχρι σήμερα της προσωπικότητάς του, της δουλειάς του και του χαρακτήρα του. Κατά 90%.
Ναι, ναι, που δηλαδή και πήγε απότομα εμφανίστηκε, ναι, όντως.
Ναι, στο πώς νιώθει ο ίδιος. Έφτυσε αίμα, έβαζε γκολ, δεν έπαιζε. Ξανά έβαζε γκολ, δεν έπαιζε. Ξανά και εκεί θα πρέπει να βελτιώσει τις ατέλειες του. Ξανά μανά από την αρχή. Έχει 3 χρόνια τώρα αυτή η ιστορία. Δηλαδή που καλείται και σε κάθε παιχνίδι πρέπει να αποδεικνύει πάντα ο Ιωαννίδης ότι είναι ο Ιωαννίδης. Εντάξει, δεν μπορεί κάθε φορά να συμβαίνει αυτό με αυτό το παιδί. Έχει 3 χρόνο που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή παίζει, βάζει γκολ, αλλαγή, δεν ξανάπεσε. Άντε ξανά μετά πάλι. Ξανά βάζει γκολ, δεν ξανάπεσε. Ξανά βάζει γκολ μετά, αυτό έγινε 6 μήνες ιστορία. Μετά πέρσι έπαιξε, πήρε την ομάδα στις πλάτες, το 25 γκολ. Φέτος δικαιούται και αυτός μια χρονιά που θα ξεκινήσει να είναι. Να πάρει και τις ανάσες. Δηλαδή δεν είναι. Είναι και αδύνατο να γίνει κάθε φορά. Τέλος πάντων, αυτό που είπες, Γιάννη, ότι εντάξει, ξεκινάει ο Ιωαννίδης, άνοιξε λογαριασμό και στη Super League, έβαλε ένα γκολ χθες, αρχίζει σιγά σιγά και βρίσκεται πατήματά του. Αλλά αυτό που νομίζω έχει, παιδιά, μεγαλύτερη σημασία, το λέγαμε και με τον Πέτρο στο βράδυ στην εκπομπή, είναι ότι ο Παναθηναϊκός, παιδιά, αρχίζει να βρίσκει καλές ποδοσφαιρικές συνήθειες και πρώτη από όλες είναι οι νίκες. Δηλαδή, μαθαίνει να νικά ο Παναθηναϊκός ανεξάρτητα από το πώς θα παίξει. Και από τις όποιες αναποδιές μπορεί να του παρουσιαστούν σε ένα παιχνίδι. Και το κάνει αυτό και στο Περιστέρι για το κύπελο. Το κάνει αυτό.
Και με ανατροπή και στο Περιστέρι.
Και με ανατροπή στο Περιστέρι.
Και στο Αγρίνιο.
Το κάνει αυτό και στην Τρίπολη, σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Το κάνει και στο Αγρίνιο, σε ακόμη μια εξίσου πολύ δύσκολη έδρα. Και το κάνει αυτό και χθες στη Λιβαδιά, σε μια δύσκολη συνθήκη, θα έλεγα. Όχι τόσο έδρα, αλλά συνθήκη του παιχνιδιού. Τι εννοώ συνθήκη του παιχνιδιού? Έρχεται από ένα μάτς στην Τρίπολη μέσα στη βροχή που είχε πολύ υψηλή ένταση. Έγινε πόλεμος εκεί μέσα στη βροχή. Κάνει ένα ταξίδι δύσκολο, πολύ δύσκολο ταξίδι, με πάρα πολλές ώρες. Το πήγαινε έλα στην Ουαλία και ένα μάτς το οποίο ήταν και εκεί δύσκολο σε καιρικές συνθήκες. Και καλύτερα να πάει τρίτο παιχνίδι μέσα σε 7 μέρες στη Λιβαδιά, γιατί πρέπει να πάρει να διαχειριστεί να πάρει τη νίκη. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του Παναθηναϊκού του Βιτόρια πια. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός του Βιτόρια έμαθε αυτή τη στιγμή να κερδίζει. Και ακόμη και με μισό μηδέν που λέει ο λόγος να είναι, είναι τρίποντα.
Έτσι θέλει να σε βοηθήσουν λίγο τα αποτελέσματα στο ξεκίνημα. Όταν φτιάχνεις την ομάδα, αυτό ψάχνεις.
Βέβαια, γιατί αν κλείσει αυτή τη σειρά των παιχνιδιών που θυμάσαι, λέγαμε Πέτρο, ότι είναι μάτς που μπορεί να τα πάρει. Αν εξαιρέσει εκείνο τον γκολ που έχει δεχτεί στο τελευταίο λεπτό από τον Ατρόμητο, θα έχει κάνει το απόλυτο σταθμό.
Ναι, δεν στράβωσε να λέει.
Στα 12 παιχνίδια.
Το 12 στα 12 δεν ήταν μακριά τελικά.
Ναι, θα έχει κάνει κάτι εντυπωσιακό Παναθηναϊκός. Έχει κάνει ήδη το 8 στα 10 αυτή τη στιγμή. Με εξαίρεση το μάτς αυτή την ισοπαλία με τον Ατρόμητο και με την Τζουγκάρντεν, που νομίζω ότι όπω το χάσε το μάτς με την Τζουγκάρντεν, το χάσε και εκεί εντελώς.
Ναι, 10 φορές να παίξει ξανά θα την κερδίσει.
Ναι. Άλλες 10 φορές να παίξει, τουλάχιστον θα χάσει με τον τρόπο. Και έχει τώρα μια ευκαιρία να πάει να κλείσει τη χρονιά με Μίνσκ την Πέμπτη και Καλυθέα μετά εντός έδρας. 12 παιχνίδια και να έχει κάνει 10 νίκες στα 12 παιχνίδια.
Ναι, ναι,
και να πάει μετά στο δύσκολο Ιανουάριο και να παίξει τη ζαριά του, να δει τι ψάρια μπορεί να πιάσει και στα ντέρμπι που εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Για πες τώρα εν όψη Δύναμο, περιμένουμε αλλαγές κτλ. Γιατί εκεί θυμίζουμε ότι είναι η διαχείριση λίγο διαφορετική. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνο να κερδίσει, να βάλει και όσο δυνατόν πιο πολλά γκολ μπορεί.
Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ένα rotation με τη σωστή χρήση των παιχτών, παίχτες οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ταμπέλα βασικού, αλλά είναι εν δυνάμει πάντα υποψήφιοι είτε να ξεκινούν είτε να καθαρίζουν το παιχνίδι, είναι μια συνθήκη την οποία τη δουλεύει τέλεια αυτή τη στιγμή ο Βιτόρια, παιδιά. Τέλεια. Και λέω τέλεια γιατί αν θεωρούσες ότι πριν από λίγο καιρό αν λείπει ο Τετέο Τζούρις σε μια δεκάδα θα ήταν ένα βάρος για την ομάδα αυτή. Τώρα αυτό αρχίζει και διαχειρίζεται τους παίκτες, τους ποιοτικούς του παίκτες όπως πρέπει. Παίζει ο Μαξίμοβιτς, παίζει ο Ναΐ, παίζει ο Τσέριν, παίζει ο Μαντσίνι, παίζει ο Πελίστρι. Και φαίνεται ότι περισσότεροι από αυτούς τους παίκτες είναι σε μια πνευματική ετοιμότητα τέτοια που από παιχνίδι σε παιχνίδι μπορεί να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό.
Πάντως, Άρη, ενώ και ο Παναθηναϊκός, όπως σωστά είπες, έκανε το rotation, δεν πήρε πράγματα από τα άκρα, ούτε από τον Πελίστρι, ούτε από τον Μαντσίνι. Ειδικά από τον Μαντσίνι.
Ο Πελίστρι είχε θέμα. Mm. Θα σας πω, ο Πελίστρι που έρχονταν από μια ίωση και το παιδί φαινόταν ξεκάθαρα ότι είναι πάρα πολύ επηρεασμένο. Δεν ήρθε στην Αγγλία στο ταξίδι αυτό. Ήταν άρρωστο την προηγούμενη εβδομάδα. Και ο Πελίστρι κάποια στιγμή στη διάρκεια του αγώνα τον έβλεπα χτες. Ενώ το πάτσι διεξαγόταν κανονικά, αυτός έκανε διατάσεις στον προσαγωγό.
Τα κάνει λέει και μαγνητικά.
Ναι, πρέπει να έχει νιώσει ενόχληση από νωρίς ο Πελίστρις χθες στο παιχνίδι. Από το 25-30. Δεν ξέρω αν ήταν απόρριο ότι ήταν άρρωστο την περασμένη εβδομάδα και αυτό μπορεί να τον έχει επηρεάσει. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο στο θέμα της εξάντλησης, έτσι. Δηλαδή, αν έχει εξαντληθεί άλλο μια εβδομάδα από την ίωση, μετά δεν είναι εύκολο να παίξει. Είχε θέμα και μετά ζήτησε αλλαγή χθες.
Ναι, ο Μαντσίνι,
Γιάννη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Μαντσίνι είχε μια ευκαιρία να φωνάξει.
Να κάνει πράγματα, βέβαια.
Και να φωνάξει χθες ότι αξίζει μια θέση βασική ενδεκάδα. Δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό Μαντσίνι χθες. Δεν τον βοήθησε. Δηλαδή, ο Τζούρισιτς μπήκε 10 λεπτά και μέσα στα 10 λεπτά έκανε 2-3 ενέργειες που μπορούσε να είναι. Να πεις ότι φαίνεται ότι είναι ένα παιδί ενεργητικό, ας πούμε, και ότι είναι και σε καλό φεγγάρι.
Για Μαντσίνι, τώρα επειδή μιλάμε, έτσι, επειδή μου ήρθε φλασιά, μου το είπε ένας φίλος της προάλλες. Στο ξεκίνημα της καριέρας του, ο Μαντσίνι έπαιζε εξάρι-οχτάρι. Ήταν στη τριάδα της Newell's Old Boys που έπαιζε Μαντσίνι εξάρι-οχτάρι, ο Μπανέγκα που έκανε μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη και μπροστά του ο Σκόκο. Όταν η Newell's Old Boys πήρε το πρωτάθλημα.
Ήταν παίχτης Μανού Γκαρθία πιο πολύ σε τον Φεβρουάρι. Πιο πολύ οχτάρι.
Καλό είναι αυτό που λες. Καλή συνθήκη είναι αυτή. Γιατί που λες, γιατί.
Και μετά έγινε ακραίος, ναι.
Στον Παναθηναϊκό έχει πάρει διαζύγιο με τον κόλπα του.
Ναι, ναι. Δεν παίζει
και λίγο σκληρό αυτό που λέω.
Όχι, δεν ήταν καλό εχθέ.
Είμαι λίγο σκληρό αυτό που λέω, αλλά χθε έχει μια ευκαιρία γιατί 6-7 φορέ μέτρησε εκεί στην πλευρά ήμουν μπροστά που έχει πάρει την μπάλα με πολύ καλέ προποθέσει από τον Μλαντένοβιτ κυρίω ή από τον Αράο και δεν μπορεί να τελειώσει μια φάση ένα εναντίον ενό. Μαντσίνι που τον έβλεπε ότι στον Άρη μπορούσε αυτό το πράγμα να το κάνει. Αλλά νομίζω ότι ακόμη και την αποτελεσματικότητα που δείχνει ο Μαντσίνι, μέσα στη γενικότερη εικόνα που βγάζει ο Παναθηναϊκός, δεν φωνάζει, δεν φαίνεται δηλαδή τόσο πολύ, γιατί έχει τη δυνατότητα ο Βιτόρια να ανακατεύει την τράπουλα στη διάρκεια του αγώνα. Και τον έφερε δεξιά, τον ξεκίνησε αριστερά, μετά τον έφερε αριστερά, έπαιξε ο Τζούρι στην τσαποκή, άλλαξε το κλίμα. Έχει παίχτης ποιότητας ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Που μπορεί δηλαδή να του αλλάζουν τα παιχνίδια. Τώρα, Πελίστρι εκτός. Δεν ξέρω τι θα γίνει με Σέγκεφελντ, το οποίο είχε το θέμα με τη μέση. Θα δούμε σήμερα σιγά σιγά που θα ξεκινήσει η προετοιμασία, αν θα είναι OK. Αλλά από εκεί και πέρα πάει να παίξει με την Δυναμό Μίνσκ ο Παναθηναϊκός. Κακά τα ψέματα δεν είναι κανένα μεγαθύριο ευρωπαϊκό. Δεν είναι καμιά ομάδα που μπορεί. Θα σταθεί εμπόδιο, θα πρόκειται για αυτοκτονία για τον Παναθηναϊκό αν δεν κερδίσει. Και αν δεν κερδίσει και με πολλά γκολ, την Δυναμό Μίνσκ. Και από εκεί και πέρα, στο τέλος της βραδιάς, την Πέμπτη, θα ξέρουμε πού θα πλασαριστεί.
Έχουμε μία εβδομάδα που για τον Παναθηναϊκό θα είναι ευρωπαϊκή και θα τα πούμε.
Αν ολοκεύει ένα κίνδυνο, αν τερματίσει από το 14 και πάνω.
Θα τα δούμε.
Θα τα δούμε περισσότερο από αύριο.
Σε ευχαριστούμε, Άρη. Άρη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, άκου δίλημα, φίλε, που έχει ο φίλος εδώ πέρα.
Εμένα μου αρέσουν τα διλήμματα.
Άκου. Να. Έχει παίξει ΑΕΚ και Άντερ, Παναθηναϊκός και Άντερ, ΠΑΟΚ και Άντερ. Ένα γκολ και over, μια ισοπαλία και τα λοιπά τα έχει πιάσει. Με ένα ευρώ παίρνει 785,99, 786 ευρώ.
Ναι.
Περιμένει όμως Ολυμπιακό και Άντερ σήμερα.
Καλυθά Ολυμπιακό, Άντερ,
Ολυμπιακό και Άντερ. Να κερδίσει ο Ολυμπιακός 0-1-0-2.
Τι να πω τώρα.
Να τα πάρει που του δίνει 202 cash out ή να περιμένει.
Δεν παίρνω αυτή την ευθύνη.
Δύσκολο.
Γιατί...
Με ένα ευρώ, φίλε, 202 πάρτα.
Δεν μπορώ να παίξω με τα χρήματα του άλλου.
Με ένα ευρώ, 202 πάρτα καλύτερα. Θα κάνει Ολυμπιακός κανένα 0-3.
Ας κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι...
Και τρεχαγύρευε.
Ό,τι του έρθει στο κεφάλι. Δεν μπορώ να πάρω τέτοια ευθύνη, φίλε.
Δυσκολάκι, ναι. Mm. Ρε Σι Πετράν, μιλήσει για τη Σίτλι. Γλιτώσαμε το κλάμα χθες που κέρδισε ο Παναθηναϊκός και κλαίγαμε μετά για τη Σίτι. Μια φορά μην πάμε ήσυχοι για ύπνο. Ο μεγάλος είναι ο Παναθηναϊκός, Ίντερ και Σίτι λέει.
Εμείς στους United πήγαμε μια χαρά πάντως.
Άρα σου λέει δεν θα κερδίσει και ο Ολυμπιακός, λέει η Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. Εμείς στους United τι δεν κατάλαβα.
Πήγαμε άνετα για ύπνο.
Εσείς πήγατε, ρε φίλε. Το παιδιάκι όμως είναι City. Τι να κάνουμε τώρα, μην το στηρίξουμε λίγο, δηλαδή.
Έκανε μια συγκεκριμένη επιλογή που έχει μια μοναχικότητα μέσα της.
Ναι. τι να κάνουμε, πες. Είναι νεαρός, δεν είναι ξέρεις μεγάλος.
Εντάξει, ρε φίλε.
Για να είσαι City πρέπει να είσαι ή πολύ μικρός ή πολύ μεγάλος.
Το ποδόσφαιρο είναι πείραγμα.
Ναι, βέβαια. Ναι. Το θέλουμε. Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι. Αν
πάμε γιατί περιμένει.
Αν έχει γνώμη για τον γκολ του Παναθηναϊκού, γιατί τελειώσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
Καθαρό μου φάνηκε.
Και εμένα καθαρό μου φάνηκε. Δεν θεωρώ, επειδή αυτό το.
Τόσο ακραίο,
λοιπόν. Ναι.
Κοίταξε, καλά στιγμή πρέπει να είμαστε ξεκάθαρα. Δηλαδή, τώρα για το δοθεί αυτό επιθετικό φάουλ πρέπει να είναι κάτι ακραίο.
Μπάσκετ. Δηλαδή, αυτό όχι, θα ήταν μπάσκετ.
Να είναι κάτι ακραίο, να έχει σπρώξει καθαρά, να έχει κλωτσίσει, ξέρω εγώ.
Σωστά. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Μήρος είναι μαζί μας. Καλώς τον κύριο Γιώργο.
Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Έλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Πέτρο, Γιάννη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι εχθές ήταν η βραδιά των τριών μεγάλων από τους τέσσερις που βρίσκονται με νίκες με κεφαλιές. Νίκες που σημείωσαν από κεφαλιά, γκολ με κεφαλιά. Τόσο ο Γεράσιμος Μήτογλου, όσο ο Ιωαννίδης και αργότερα ο Μαντί Καμαρά. Θεωρώ ότι ήταν για τον ΠΑΟΚ μια νίκη χρυσάφη, θα λέγαμε, με δεδομένο ότι έπαιξε με πολλούς παίκτες οι οποίοι είχαν μικρό χρόνο συμμετοχής. Έκανε rotation ο Ρασβάνου Τσέσκου, αλλά η ενέργεια που κατανάλωσε στο παιχνίδι με την Φέρετς Βάρος φάνηκε, αλλά ευτυχώς πνευματικά οι παίκτες ήταν αυτοί που έπρεπε και στις κέρδες και τα κέρδια σημεία νομίζω ότι έδειξαν τι μπορεί να πετύχει ο ΠΑΟΚ. Όταν ο ΠΑΟΚ θέλει ένα μάτς και το έχει δείξει εκτός μακριά από την Τούμπα, τουλάχιστον φέτος στο ποτάμι που έχει 7 νίκες και μία ισοπαλία, είναι επίτευγμα του Ρασβάνου Τσέσκου το γεγονός ότι ξέρεις ότι η ομάδα θα κερδίσει έστω και στο 90-95-94. Ο ΠΑΟΚ ξέρει να παίρνει τα παιχνίδια και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Διότι έχει 7 νίκες και μία ισοπαλία. Δείγμα ότι έχει ένα momentum τέτοιο που σε κάθε παιχνίδι παρουσιάζει αυτό που περιμένουν και λες ότι όπως με το πέναλτι που έδωσε ο Τσακαλίδης, κατά την άποψή μου δεν ήταν πέναλτι, όπως είπε και ο κύριος Βαρούχος, αλλά η κριτική αυτή σημασία έχει ότι ο ΠΑΟΚ τόσο και στον Τσακαράκη στο Παρθαλικό που έδωσε πέναλτι που δεν ήταν όπως είχε γίνει γνωστό αργότερα την κριτική, αλλά ο ΠΑΟΚ πέρασε ανώδυνα. Το ίδιο έγινε και σε άλλα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει τα στοιχεία αυτά που παίρνει τα παιχνίδια. Το μάτς με τον
Τον Πανετολικό.
Με Πανετολικό. Ο ΠΑΟΚ είχε και άσχημες στιγμές, διότι τα λάθη των παικτών του ευτυχώς δεν τα πλήρωσε. Ίσως οι παίκτες του Πανετολικού βρέθηκαν προόπτου. Και φυσικά και η καλή εμφάνιση του Κοτάρσκι αισθητοδός.
Ναι.
Όταν έβγαλε την μπάλα και
ο Καμαρά τον γκολ, πράγματι, αλλά MVP Κοτάρσκι. Επίσης να πούμε καλό μάτσο Κωνσταντέλιας, πολύ καλό μάτσο Κωνσταντέλιας, δηλαδή έχει δείξει ότι
άλλαξε
έχει...
Άλλαξε τη ροή του παιδιού,
και γενικά επιστρέφει έτσι στις καλές εμφανίσεις του παιδί. Μπράβο, να κάνουμε συνεχίσεις έτσι.
Παιχνίδι με παιχνίδι θα δούμε τι μπορεί να κάνει, κάθε προπονητής ξέρει πόσο μπορεί να παίξει, εργομετρικά ξέρει ο άλλος ο Ρασβάν Τσέσκου, γι' αυτό και τον έβαλε όπως και τον Μπάμπα, όπως και τον Οσδοεύ, τρεις παίκτες οι οποίοι τους χρησιμοποίησε από το 60 και μετά. Θεωρώ ότι ο Ρασβά Μπράουν Τσέσκο ξέρει να διαχειρίζεται το υλικό.
Και είναι τώρα, Γιώργο, η περίοδος του. Δηλαδή, ξέρουμε ότι εκεί τέλη Νοέμβρη, Δεκέμβρη κτλ. Είναι που αρχίζει και.
Ναι, στην Αθηνική Κυριακή είπες και τον Γενάρη. Το Γενάρη είναι αργά, δηλαδή.
Όχι,
όλες οι ομάδες θέλουν να φορμαριστούν.
Θα σου θυμίσω, αρχές Γενάρη είχε φορτσάρει ο ΠΑΟΚ, πότε, πρόπερση, πότε ήταν, που πήρε φόρα και κατέκτησε το πρωτάθλημα τελικά. Όχι πρόπερση, όταν πήρε το πρωτάθλημα με τον Λουτσέσκου.
Το,
αν θυμάσαι.
Το 19, λες,
το 19, ναι, ναι, ναι.
Το 19, ναι, ναι.
Πριν 5 χρόνια.
Επίσης θα θυμίσω ότι είχα πάει στο Λαμία ΠΑΟΚ, τώρα πέρσι ή πρόπερση ήταν, ας πούμε, κτλ. Πάλι ήταν τέτοια περίοδος και τέτοια και είχε παίξει ο ΠΑΟΚ πολύ καλή μπάλα. 0-3 νομίζω έχει κερδίσει, τέλος πάντων. Και το αρχίζουν οι δημοσιογράφοι κτλ. Και απαντάει ο Λουτσέσκου, This is no surprise for me. Δηλαδή για μένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Το περίμενα ότι η ομάδα θα φτάσει σε αυτό το σημείο αυτή την περίοδο κτλ. Έχουν παιδιά τώρα.
Πάντως και με τον Πανετολικό έχει πολύ καλή παράδοση ο ΠΑΟΚ. Μόνο νίκες εκεί. Πόσο,
21 στα 21.
21 νίκες σε ρί, ναι.
11, το 2013 έχει να χάσει 2-0 από τον Πανετολικό.
Και έχει χάσει κιόλας δηλαδή.
2-0 το 2013. Mm. Επαναλαμβάνω, το 2013.
Μάλιστα.
Αλλά... Και το 2015 πρέπει να ήταν ισοπαλία. Κάτι έλεγαν οι sportcaster του αγώνα, κάτι για το 2015.
Το 2014 ισοπαλία.
Καλή παράδοση. Κοίταξε, για μένα, Γιώργο, συμφωνώ με αυτά που λες. Του ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερη αξία η νίκη σε σχέση με τις νίκες που πέτυχαν οι ανταγωνιστές για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι έπαιζε με καλύτερη ομάδα. Ο Πανετολικός είναι μια ομάδα οκτάδας. Και ο δεύτερος, όπως το είπες, ότι έκανε ένα εκτεταμένο rotation, αφήνοντας εκτός παίκτες πολύ σημαντικούς. Κινδύνεψε βάσιμα. Κυρίως το πρώτο ημίχρονο και κατάφερε στο τέλος να πάρει και ολόκληρο το παιχνίδι. Οπότε σε όλα τα κουτάκια πάει τσεκ.
Ενόψη ΑΕΚ τώρα, για το οποίο να πούμε δύο πραγματάκια, Γιώργο, αν και είναι νωρίς ακόμα, αύριο και μεθαύριο πιο πολλά. Ενόψη ΑΕΚ.
Εντάξει, τώρα να μιλήσουμε για τον αγώνα, όπως άκουγα προηγουμένως για τον Λεβαδιακό, να μιλήσουμε και για τον ΠΑΟΚ λίγο. Παιδιά, άκουγα τον Άρη.
Εννοείται θα μιλήσουμε, γιατί.
Εκτεταμένη.
Για τον Πάκο μιλάμε, για ποιον μιλάμε.
Ναι.
Εννοείται, μα ακούμε.
Με τον Πανετολικό. Να πούμε ότι χρησιμοποίησε παίκτες όπως ο Σορετήρε, όπως ο Σάστρε, οι οποίοι ο Σορετήρε έδειξε καλά στοιχεία. Γενικά αυτοί οι παίκτες είναι παίκτες που στα θέλω του Ρασβάνου Τσέσκου μπαίνουν σιγά σιγά στο κλίμα. Δεν έχει μπει ακόμη στον ο Τσάλοφ, ο οποίος. Γι' αυτό και έβαλε, χρησιμοποίησε τον Σαμάτα για να ανοίγει διαδρόμους. Ο Τσάλοφ ήταν μέσα στο κουτί και δεν μπορούσε να δημιουργήσει. Ενώ ο Σαμάτα πήγαινε πίσω, έχει διαφορετική αντίληψη και το τρόπο παιχνιδιού, ίσως από την πείρα που είχε από την περσινή χρονιά, που η συμβολή του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ήταν πολύ μεγάλη, επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη. Και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία ήταν που έδωσαν τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές που έκανε και φυσικά στη Σουντάλη ήταν αλλαγή αναγκαστική γιατί είχε
με τον Σορετήρε ναι. Ο Σορετήρε τι ξέρουμε τι έχει αν θα
τίποτα, ένα σφίξιμο στο πόδι, τίποτα δεν έχει, θα είναι εντάξει έτοιμος, αλλά φυσικά έχει 21 παίκτες, να δούμε ποιους θα έχει για το παιχνίδι της.
Κοίτα, τα ευχάριστα ναι, είναι αυτό που είπε ο Λουτσέσκου. Ότι θα δούμε Ντεσπότοφ και Τάισον στη Φιλαδέλφια.
Όλοι. Ναι. Δεν έχει απλά απουσίες. Έχει απουσίες.
Είναι καθοριστικό το παιχνίδι αυτό. Ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι στο θεσμό του κυπέλλου, όπως και η ΑΕΚ. Παίζει το μάτς τώρα στο Παπαρίνα 9 του μήνα και στην Τούμπα 9 Ιανουαρίου. Θέλει ο ΠΑΟΚ αποτέλεσμα εκεί στην Αθήνα, να πάρει τη νίκη δηλαδή. Αλλά φυσικά δεν το χαλάει και μια ισοπαλία.
Ναι,
αλλά το θέμα είναι ότι αν πας να πάρεις ισοπαλία μπορεί να χάσεις. Ενώ όταν πας για νίκη τουλάχιστον πας για δύο αποτελέσματα. Ναι. Ο διαιτητής ο Ιταλός αυτός που πρέπει να είναι ευχαριστημένοι τρεις από τις τέσσερις ομάδες του Big Four και μιλάμε για τον... είχε παίξει με την Μάλμε με Ολυμπιακό 0-1, πάω Άιντραχτ 2-1 στην Τούμπαν και το τρίτο παιχνίδι ήταν την περσινή χρονιά.
Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Τα είπαμε.
Παναθηναϊκός 1-2. Οπότε νομίζω ότι δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν από τις δύο ομάδες και η Νικηφόρα έχουν νίκες και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Mm. Είναι ένας διαιτητής ο οποίος δεν αφήνει τίποτα. Αφήνει το παιχνίδι περισσότερο να παίξει. Δεν σφυρίζει πολύ, αλλά στον πειθαρχικό έλεγχο νομίζω ότι είναι πολύ αυστηρός.
Γιώργο, οι συμμετοχές για παροτές του Σαμάτα, επειδή το συζητούσαμε πιο παλιά, σημαίνει ότι θα παραμείνει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, ας πούμε, και τον Γενάρη.
Σημαίνει ότι με τις συμμετοχές που κάνει ο Σαμάτα, νομίζω ότι του δίνεται ευκαιρία και δυνατότητα στην ΠΑΕΠΑΟΚ, στους υποψήφιους, σε υποψήφιες ομάδες, αν κινηθούν, να το δώσει.
Μόνο
ότι
αυτό.
Είναι εδώ, δηλαδή υπάρχει. Αγωνιστικά είναι έτοιμος και όποιος και όποια ομάδα θελήσει, ο ΠΑΟΚ δεν θα αρνηθεί.
Μάλιστα.
Επαναλαμβάνω για το συγκεκριμένο παίκτη. Ο ΠΑΟΚ έχει τρεις παίκτες που παίζουν στην ίδια θέση, Μπράντον Τόμας, τη Σουντάλη Τσάλοφ, και αν δοθεί, πιθανόν θα αποκτήσει και ένα striker στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο μας.
Λοιπόν, να πούμε για το μάτς με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
Βέβαια και ακούγεσαι.
Στο μάτς με την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ θα, εκτός από τους παίκτες που είπαμε, τους τέσσερις, γιατί είναι και ο Κόλλεϊ μέσα.
Θέλεις, Γιώργο, να συνεχίσουμε μετά, επειδή είμαστε στις 11, να ωραία. Μιλήσουμε για την προσέγγιση που θα έχει ο ΠΑΟΚ στο μάτς με την ΑΕΚ, αμέσως μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, έτσι.
Ναι, αμένε.
Σε ξαναπαίρνουμε, ναι.
Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και συνεχίζουμε. Τι εννοείς δηλαδή?
Πέραμε,
το έχω χάσει αυτό.
Αυτό σε ρωτάω, εσύ τα ξέρεις αυτά τα ζητήματα.
Ναι,
δηλαδή
ξέ...
παίρνουμε ένα τι? Ποτήρι, βάζουμε μέσα, ξέρω εγώ, 5 μελομακάρονα, τα βροντάμε.
Όχι, αηδία.
Ναι, ρε φίλε.
Αηδία, όχι. Δεν είμαι φαν.
Ανατρίχεσαι κιόλας.
Δεν είμαι φαν.
Πω. Τέλος πάντων, επιστρέψαμε 11 και 8, τα κατά χωρίς εισαγωγές και τα λοιπά, γιατί ο Γιώργος θέλει να ολοκληρώσει κάτι που έλεγε νωρίτερα και φορά στο ρεπορτάζ.
Για την προσέγγιση του ΠΑΟΚ στο μεγάλο μάτς της Τετάρτης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έλα, Γιώργος. Καλημέρα πάλι.
Καλημέρα πάλι. Θέλω να πω ότι για το Μίλσεκ με μακάρονα, ο Πέτρος νομίζω είναι η χαρά του αυτό το.
Εγώ, φίλε, η γιαγιά μου μακαρίτσα μου έμαθε τα φινίκια. Εσύ τώρα μπορεί να τα ξέρεις, γιατί και εσύ
βόρειος
είσαι Μακεδόνας. Είσαι, τα φινίκια είναι άλλο πράγμα. Τα μελομακάρονα τώρα είναι μελομακάρονα.
Ναι, εντάξει, τα μελομακάρονα είναι μελομακάρονα, αλλά κουραμπιές είναι όλη η ιστορία. Όλη η ιστορία είναι κουραμπιές.
Στη μάχη κουραμπιές, βίες μελομακάρονα είσαι με τον κουραμπιέ.
Ναι, εννοείται. Πάνε στην Καρβάλη και θα δεις. Μια Καρβάλη.
Καλά, ξέρω. Έχω φάει καλά στο Σαντορίνο, πες τα πού.
Εντάξει, τα ξέρει και ο Γιάννη.
Τα ξέρει και πάρα πολύ καλά, τέλος πάντων.
Εγώ είμαι με το μελομακάρονο, γιατί με κουραμπιέδες πασαλείπαμε.
Ναι,
ναι, δηλαδή.
Με την άχνη, δεν πειράζει.
Καρφώνεσαι, παιδί μου, μπορεί να κρυφτεί και να πει πώ κουραμπιέδες έφαγε, σε φάγα έναν. Έχει πασαλειφθεί, καταλαβαίνω. Έχει πέσει ζάχαρη σε φόρμα, αυτά.
Όλα έχουν μεταλλαχθεί με σοκολάτα και διάφορα άλλα.
Γίνεται χαμό.
Ναι, εντάξει, μελομακάρονο με σοκολάτα είναι ωραία.
Εδώ το βάλαμε το μελομακάρονο στο μιλξέικ, δεν βλέπει τι γίνεται.
Εδώ και το κουραμπιέ έγινε με το αυτό. Αντί με άχνη γίνεται με σοκολάτα λευκή.
Ναι, ναι. Εντάξει, μωρά γλυκίσματα, ό,τι θέλει ο καθένα. Για πε τώρα τι ήθελε να πει για το παιχνίδι.
Έλεγα προηγουμένω ότι στο μάτσο αυτό πάω επιδιώξει θετικό αποτέλεσμα, αλλά παίζοντα όπω στο μάτσο με την Φερεντσβάρο. Αλλά με κοντινές τις γραμμές περισσότερο, γιατί θα πρεσάρει ψηλά, έτσι ώστε να μην δώσει την ΑΕΚ το δικαίωμα να βγαίνει μπροστά με ευκολία. Ένα δεύτερο είναι ότι θα χρησιμοποιήσει τον τρεις αλλαγές, τον Μπράντον Τόμας, τον Σπότοφ, τον Ντάισον, Κωνσταντέλια, περισσότερο Κωνσταντέλια.
Α, δηλαδή έτσι μείνει ο Ζήμκοβιτς έξω από ό,τι καταλαβαίνω, ε.
Ναι, γιατί έπαιξε στο παιχνίδι με τον Πανετολικό όλο το παιχνίδι. Πιστεύω επίσης ότι οι δύο μπακ δεξιά και αριστερά θα είναι τα ίδια. αλλά ο Κεντζιόρα με τον Μιχαλίδη δεν νομίζω ότι θα είναι. Ένας από τους δύο δεν θα είναι.
Ο Κεντζιόρα θα παίξει μάλλον. Ο Μιχαλίδης δεν έκανε και καλό μάτσο του Αγρίνου, η αλήθεια είναι. Μάλλον θα την κατασταθεί. Να δούμε με ποιον.
Με τον Λόβρεν.
Με τον Λόβρεν, ναι. Α, ναι, είναι και μάτσο κυπέλλου. Σωστά, Λόβρεν. Ευρώπη δεν παίζει.
Με τον Λόβρεν. Με το Λόβρεν. Και ο Παβλέγκα είχε ένα. Θα έπαιζε ο Παβλέγκα, αλλά είχε ένα πρόβλημα. Είχε ένα πρόβλημα και γι' αυτό αποκλείστηκε από την.
Α, ναι, okay. Άρα θα πάρει με κοντά στην. Η ΑΕΚ θα το βάλει τον τέτοιον.
Τον Πρινιόλι. Εμπιστοσύνη στον Πρινιόλι.
Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο μας.
Να είστε καλά, παιδιά, τα λέμε αύριο.
Γεια σου, Γιώργο μου, καλημέρα.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Γεια χαρά. Λοιπόν, εδώ ένα φίλο αναρωτιέται. Τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Άμα παίξει κοινότητα και ο Ολυμπιακό Champions League, τι θα γίνει. Θα το κάνουμε όπω Τζιρόνα, Manchester City κτλ. Θα το κάνουμε όπως Girona, Manchester City και τέτοια.
Δεν ξέρω, κάτσε να φτάσουμε εκεί.
Αυτό λέω ρε παιδί μου, αναρωτιέται όμως ο άνθρωπος.
Μετά κάνουμε τα... Ναι. Τι είχε ζητήσει με Girona και City, τη μετοχική σύνθεση. Μεταβάλλουν τη μετοχική σύνθεση.
Ναι, μεταβάλλουν τη μετοχική σύνθεση. Ναι, κάπου τα δίνουμε, τα μεταβάζουμε κλπ. Γενικά δεν πήγαν καλά τα ακραία back χθες, back και extreme χθες και πολύ γλίστρημα στο γήπεδο. Γιατί, ναι, πολύ γλίστρα, γιατί ήταν αυτό το γήπεδο, έτσι είχαμε...
Πολύ, το ξανάβρεξαν στο ημίχρονο.
Ναι, αλλά άμα το βρέχει στο γήπεδο σημαίνει ότι γλιστράει. Δεν είχε καλά.
Δεν ξέρω, φίλε. Ναι, γλίστραγε πολύ.
Πέφτανε όλη την ώρα κάτω. Να τα πάρει γιατί ο Ολυμπιακός 1-1 ή 3-0.
Δηλαδή, έβλεπα τον Μαρσιάλ. Δεν μπορούσε να σταθεί όρθιο. Ναι, στη Λαμία. Δηλαδή, δυσκολευόταν.
Ναι, πολλοί κόσμοι έπαιζε. Τα βάρε και μερικό στο τέτοιο. Λοιπόν, Παπαζογλίνου έχουμε.
Βέβαια.
Καλώς τον κύριο Μπάμπη μας.
Για να κλείσει η αγωνιστική. Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά, και εσάς και στους ακροατές.
Τι γίνεται, φίλε?
Όλα καλά.
Μπράβο, όλα καλά και όλα ωραία. Λοιπόν, πάμε για προετοιμασία αναμετρήσεως σημερινής.
Ναι.
Και βλέπουμε.
Λοιπόν, ναι, όχι, θα πούμε και τα υπόλοιπα, γιατί...
Έχει, πολύ ψωμί.
Μέσα, Δεκέμβρη τώρα αρχίζουν. Έτσι, αρχίζουν τα μεταγραφικά.
Κοστούλα στην United και τέτοια.
Πρώτα απ' όλα, φίλε, να πούμε ότι σήμερα θα παίξει ο Βέλντε.
Λες λόγω παράδοσης, λόγω αυτό. Το είπε και με τη Λίμπαρ χθες.
Δεν τα κοιτάνε οι προπονητές αυτά, τα κοιτάνε λίγο, δεν τα κοιτάνε, ξέρω.
Ρωτήθηκε, λέει, και είναι ένα στοιχείο, θα δούμε, είπε. Είναι μια πιθανότητα, αλλά είναι κάτι που το έχουμε προσέξει. Δηλαδή έχει βάλει 4 γκολ ο Βέλντε, δεν είναι ο βασικός του Ολυμπιακού, αλλά έχει βάλει και στα 3 ματς την Καλυθέα. Εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό όπως και να το κάνουμε, ναι. Και μάλιστα, αν το καλοσκεφτούμε, πρώτον, εντάξει, ο Ποτάμι έχει ανοίξει το σκορ. Στο κύπελο, στη Λεωφόρο, όχι εδώ στην στον Ολυμπιακό. Ναι. Και στο Καρεσκάκι με τον γκολ που έβαλε, έδωσε την πρόκριση.
Δεν πήγε παράταση.
Βέβαια. Οπότε ναι, έχει μια ρέντα με την Καλυθέα. Θα πει αυτό είναι ο μοναδικός λόγος. Προφανώς όχι. Γιατί είναι και μια περίοδος που τους δίνει παιχνίδια. Δηλαδή, είδαμε στα προηγούμενα μάτς, έδωσε συνεχόμενα στο Βίλιαμ. Τώρα είναι εκτός αποστολής, όπως ο Μουζακίτης, όπως και ο Ορτέγκα.
Άντε, πες, του... πες μια πιθανή δεκάδα. Άντε, πες, τι να κάνουμε. Πες.
Του Τσικίνιο. Κοίταξε, επειδή δεν δείχνει ο Μεντιλίμπαρ, υπάρχουν κάποιες που μπορεί να πει σταθερές. Δηλαδή, το Λάκης. Θα δούμε και αν. Και όχι, κάτσε να το δούμε και αυτό σίγουρα, γιατί μέχρι στιγμής στα παιχνίδια κυπέλου είχε βάλει τον Πασχαλάκη, αλλά ο Τζολάκης είναι βασικό στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Οπότε Τζολάκης.
Με δεδομένο ότι Τσικίνι, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Γουίλιαν είναι εκτός, πάμε να δούμε τι μπορεί να βάλει.
Κοίταξε, θα αρχίσει να αποφασίσει να κάνει αριστερά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, ας πούμε, αν βάλει τον Αποστολόπουλο, μετά λέμε δεξιά Ροντινέ ή Κωστίνια, ανάλογα δηλαδή ποιο χρειάζεται περισσότερες ανάσες. Αν βάλει, ας πούμε, για παράδειγμα τον Κωστίνια, παίζει και ο Ροντινέ και ο Κωστίνια, που το έχει κάνει. Αν βάλει τον Πιρόλα, που το επίση το έχει κάνει, πάμε μετά Ρέτσο Κάρμο στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο και όχι Ρέτσο Πιρόλα. Δεν έχει δείξει, αυτό είναι πολλά τα αν. Λογικά στον άξονα Γκαρθία Έσε, από όντω του Μουζακίτη.
Και όχι Στάμενιτς,
και... Είναι και ο Στάμενιτς. Είναι υποψήφιο. Αλλά λέω ότι επειδή έχει γυρίσει ο Γκαρθία, μα τον έχει 100%.
Ναι, και γύρισε καλά.
Ναι, επειδή είχε τραυματισμό, γι' αυτό το λέω. Ναι. Εάν δεν είναι καλά, θα παίξω Έσε με τον Στάμενιτς, ξέρω εγώ. Βέλντε. Κοστούλας Μαρτίνς και μπροστά στην επίθεση, επειδή και ο Ελκαμπή δεν ήταν καλά με τη Βέλντε. Δηλαδή, πολλά συνεχόμενα μάτς ο Μαροκινός. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκουραστεί. Μήπως ξεκινήσει το Γιάρεμτσουκ ή τον βάλει μετά αλλαγή. Θα το δούμε.
Λέγε ρε, να το δούμε, λες και αυτό.
Τον έχει στην αποστολή. Τον έχει στην αποστολή και τον έβαλε και αλλαγή με τη Βέλντε. Ναι. Γενικώς θέλει να του δώσει κάποιο ευκαιρία του Γιάρεμτσουκ.
Μου κάνει εντύπωση πιο πολύ το ότι δεν θα ξεκινήσει ο Ελκαμπή παρά το ότι θα ξεκινήσει ο Γιάρεμτσουκ. Να το πω έτσι.
Κοίταξε, δεν σου λέω ότι δεν θα ξεκινήσει, αλλά έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια και το είχε πει και προημερώνω με τη Λίπαρ ότι ήταν τυχώς και εκείνος και ο, δηλαδή, ο Γιάρεμ ο καλακίου προπονητής, γιατί ήθελε να τον βάλει κάπου το Γιάρεμ.
Συγγνώμη, αλλά ένα μάτσο ακόμα έχει ο Ολυμπιακός και μετά έρχεται η ξεκούραση. Ναι.
Μετά έχει μια εβδομάδα πάει παίζει με τη Λαμία και μετά πάει διακοπές. Ναι, ναι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται όμως όταν έχεις παίξει όλα τα παιχνίδια, κάποια στιγμή είσαι και σε όριο.
Ναι, εντάξει, ναι, συμφωνώ.
Δηλαδή δεν πάει να το βάλει συνέχεια έναν παίκτη. Δηλαδή αν βλέπεις ότι δεν είναι 100%, προτιμάς να μην τον βάλεις και να τον βάλεις εγώ ενδεχομένως στο λαγί. Θα δούμε πώς θα πάει. Από όσο πάντως η αίσθησή μου είναι ότι θα κάνει αλλαγές. Δηλαδή, όχι μόνο γιατί θα μου πει κανείς, εντάξει, άφησε έξω τον Ορτέγκα, άφησε έξω τον Μουζακίτη, άφησε έξω τον Γουίλιαν. Μάνι τρεις αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι. Αλλά γενικότερα το βλέπω ότι μπορεί να κάνει κάποιες αλλαγές.
Στις πτέρυγες, άμα πούμε ότι από τη μία θα παίξει ο Βέλτε λόγω παράδοσης, από την άλλη θα παίξει ο Μαρτίνης κανονικά,
Λογικά ναι. Λογικά. Παραλαμβάνω, δεν έχει δείξει, δεν δείχνει πλέον με την Λίπαρ. Δεν είναι από τους προπονητές που σου δείχνουν ενδεκάδα. Ούτε δηλαδή οι παίκτες κατά. Το βλέπουμε όταν την ανακοίνωση στους παίκτες στην ενδεκάδα.
Μάλιστα.
Περίεργο μάτς, πάντως να ξέρετε.
Γιατί?
Γιατί η Καλυθέα, ρε παιδί μου, έχει αυτό το περίεργο πράγμα που την βρίσκει με τους μεγάλους, κάτι κάνει με τους μεγάλους πάντα.
Δεν έχει τον Ντονάτη όμως, δηλαδή πάει δεν με υπηρεσιακό προπονητή. Γιάννη.
Ναι, ξέρεις τι γίνεται όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις λίγο ταρακούνημα, λίγο να δώσει κάτι παραπάνω, αλλά και χωρίς αυτό, είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει κάνει νίκη. Είναι μια ομάδα η οποία έχει, αν θυμάμαι καλά, τη δεύτερη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος και στα τελευταία 5 ματς σκοράρει. Είναι ομάδα που παίρνει 0-0 με την ΑΕΚ, αλλά παίρνει και 2-2 με τον Παναθηναϊκό, που στην πραγματικότητα το πήρε ο Παναθηναϊκός το 2-2 για τις ισοπαλίες Καϊσέρης. Πάει και ισοπαλίζει 2 φορές τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. 1-1 με τον Ολυμπιακό στο Καϊσέρη στο Κύπελλο. Έχασε δύσκολο στο Καϊσέρη στο Πρωτάθλημα 2-1, θυμάστε. Είναι μια... Γι' αυτό λέω περίεργο.
Ναι, είναι... δεν πάβει να παίζει ο τελευταίος με τον πρώτο.
Εννοείται είναι φαβορή.
Ναι, άντε, ας πούμε ότι νιώθει μια μεγαλύτερη πίεση ο Ολυμπιακός επειδή πίσω του νίκησαν όλοι. Αυτό.
Και αυτό.
Ναι,
και αυτό. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα.
Αν δεν έρθει το γρήγορο γκολ, εκεί μπορεί κάπως να.
Μπράβο. Και πώς θα
πιεστεί περισσότερο.
Ανάλογα και με τις πολλές αλλαγές, πώς θα πάει το παιχνίδι. Εντάξει, βάζει γρήγορο γκολ μεγάλη ομάδα. Κλειδώνει γρήγορα, μπορεί να κερδίσει και εύκολα κτλ. Αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμή τα μάτια της Λαμίας με τους μεγάλους δεν είναι εύκολα για τους μεγάλους. Και δεν είναι μόνο στην αρχή της σεζόν. Άντε, πες, ας πούμε, θυμάστε με Παναθηναϊκό, έπαιξε στην αρχή. Ήταν στις πρώτες αγωνιστικές, 6-7 αγωνιστικές πρώτες. Το κάνει τον ΠΑΟΚ. Το κάνει το κύπελο με τον Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει, με rotation. Βέβαια, το μάτς κυπέλου το 1-1 είναι μαγική εικόνα.
Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι όποια μεγάλη ομάδα σε όποια χώρα, αν παίζει με κάποια άλλη η οποία βάζει πούλμαν πίσω, κλείνει τους χώρους, έχει τακτική παιδεία κτλ., είναι πολύ δύσκολο να τη διασπάσει. Ρωτήστε και τον Φλικ πώς έχασε από τη Λεγανία σε χθες.
Ναι. Βέβαια να πω κάτι για την Καλυθέα που λέμε.
Με 0-1 στο 4. Στο 4 προηγήθηκε η Λεγανία, δεν μπορούσε η Μπαρτσελόνα σε 90 λεπτά να το γυρίσει. Και.
Και προσέξτε τώρα κάτι σε αυτό που λέει ο Γιάννης. Ότι λέμε, ας πούμε, η Καλυθέα είχε Ιταλό προπονητή, τακτική και όντως είχε και ο Ντονάτη τα δούλευε τα μάτια κτλ. Δεν έχει καλή άμυνα. Δηλαδή τώρα γκολ παντού. Δεν είναι να πεις ότι έχει και καμιά άμυνα, έχει φέρει και 7 μάτια, ξέρω εγώ, 0-0.
Και γι' αυτό δεν έχει κερδίσει τα άλλα παιχνίδια. Στα ντέρμπι ίσως είναι πιο προσεκτική, στα ντέρμπι ενώ με τους μεγάλους. Είναι πιο προσεκτική, αλλά στα άλλα μάτς δεν έχει ανταποκριθεί.
Και όμως στα ντέρμπι έχει πάρει 2 ισοπαλίες και επαναλαμβάνω με τον Παναθηναϊκό, την πήρε ο Παναθηναϊκός, έχοντας φάει 2 γκολ.
Και ο Πάοκ 2-2.
Ναι, γι' αυτό λέει είναι περίεργο παιχνίδι. Δεν μπορεί να πιάσει, δηλαδή, αν καταλάβει. Και έχει πολλές ισοπαλίες αυτή η ομάδα. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι, ας πούμε, να πει ότι έλα, έχει υποβαστεί, ας πούμε, κτλ. Εντάξει, βέβαια χάνει την επαφή, είναι 15 βαθμούς από το.
Εντάξει, ο σοβαρός Ολυμπιακός μπορεί να περάσει με 2-3 γκολ.
Εννοείται. Εννοείται, αλλά ξέρεις κάτι, Γιάννη. Αυτό μου άρεσε που το πούμε τη Λίμπαρ. Το είπε και νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω αν το πει μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου, αλλά γενικώς είναι αυτή η άποψή του και το είδαμε να γίνεται και στους τρεις μεγάλους. Ότι βλέπουμε ότι και τα φαβορή που κερδίζουν, το κερδίζουν οριακά. Με ένα γκολ διαφορά. Και τι είδαμε στην αγωνιστική αυτή, 1-0 η ΑΕΚ. 1-0 ο Παναθηναϊκός, 1-0 ο ΠΑΟΚ.
Ακόμα και ο Άρης 1-0.
Ακόμα και ο Άρης 1-0. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Σωστά το λέει ο Βάσκος, ότι βλέπουμε ότι δυσκολεύονται γενικώς οι μεγάλοι.
Και θυμάστε, λέγαμε Μπάμπη και για τις στατικές φάσεις.
Ναι.
Και οι τρεις από τους τέσσερις με κόρνερ και φαγιά κέρδισαν, έτσι.
Ναι.
Έτσι πάει. Η στατική φάση, παιδιά, μετράει πάρα πολύ.
Ακριβώς. Οπότε γι' αυτό λέω ότι κερδίζει ο Ολυμπιακός απόψε. Εντάξει, κέρδισε ο πρώτος τον τελευταίο, όπως το πιάσα από Πέτρος. Σωστό. Έτσι θα το βλέπουμε. Αλλά εάν μπει και δεν είσαι πολύ δυνατός και πολύ λαμβάνει ένα γρήγορο γκολ ή γενικώς να προηγηθείς. Ζορίζει μετά το πράγμα.
Για μια φορά το είχε πει ο Μπάμπης αυτό και δικαιώθηκε, είναι έμπειρος ο Μπάμπης. Τα ξέρει αυτά τα ζητήματα, Γιάννη.
Ποιο? Ναι, αλλά δεν τον ρωτάς κάτι. Στοίχημα τι το παίζεις. Γιατί ο Μπάμπης θα παίζει αυτά τα στοιχήματα.
Διπλό,
και
ναι, γιατί
18,5.
Άστο, την πατήσαμε με την ΑΕΚ, εννοείται.
Γιατί, πώς την πάτησες
πάλι. Την είπε από ημίχρονο.
Όχι, και όχι μόνο, είχαμε πει εναλλακτικό. Διπλό και 1,5 γκολ και ζητάγαμε, κύριε Γιάννη.
Δηλαδή δεν ήταν κάτι εξτρή. Βάλε, τι μου κατσικίστανε με το πουρο.
Ναι, και ήταν Γιαννάκης με το πουρο.
Με το πουρο εκεί πέρα.
Και τη βλέπω τη φωτογραφία και πήγα να του γράψω από κάτω. Εκείνη την ώρα πήγα να το γράψω κάποια πράγματα.
Να το γράψω όμως, τι μας σας γράφω. Μόκατσε και με την μπουράκλα να πω, βάλα
κουράκι. Έχει φύγει ο Γκαρσία, ο Γκαρσία από δεξιά, είναι ένας ο Πιερό. Και την πετάει.
Και την πετάει με το κανόνι, ο Γκαρσία. Πέτα ωραία χαμηλά. Να κάνει ο άλλος το δεπλασέ μεγάλο παίχτου, τελειώσαμε, 0-2.
Και το λέω γιατί η Λαμία, εντάξει, για μένα στα μάτια τα δικά μου, η Λαμία είναι η πιο αδύναμη ομάδα της πρωταθλήματος για μένα.
Συμφωνώ και εγώ, το έχω πει και εγώ,
ναι, το πιστεύω. Λοιπόν, για το σημερινό, διπλό λογικά και 4,5 γκολ. Πόσο να βάλει.
Πόσο άντερ, πόσο είπε.
4,5 γκολ.
Κάτσε ρε πάλι. Δηλαδή, πόσα γκολ περιμένει.
Εγώ το είπα για πλάκα διπλό και άντερ 18,5
να πει ο Μπάμπης.
Είπε 4,5. Πόσο.
Το 1-3 το κάνει 1-60. Not bad, well.
Γιατί άμα βάλεις under και 3,5, under 2,5.
1-90, ναι, under 2,5 πάει πάνω από 2.
Μην ξεφύγει, βάλει κανένα κόλλη καλυθέα, γερδίσουν την τάκος, πάει τελείως.
Αυτό είναι το πιο safe.
Under 4,5 μέχρι και το 1-3.
Άρα βλέπεις goal, έτσι. Άρα βλέπεις goal.
Όχι, όχι.
Διπλό με goal
βλέπεις. Όχι, πας με safe. Ίσως από θες λίγα, περιμένεις λίγα goal. Αυτό είναι το πιο safe, κάτω από 3,5 ας πούμε, τον Παναθηναϊκό, τι να γίνει, τι να συμβεί.
Ναι.
Αυτά όμως το 1,20, 1,30 τα κάνει 1,70, 1,80.
Ναι, θέλεις κάτι παραπάνω να τσιμπήσεις.
Και πας και βάζεις 1,5 γκολ
την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Βέλτε, σκοράρι και τελείωσαμε.
Βάζεις την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ 1,5 γκολ και τελείωσε. Και πας, το παίρνεις το δελτίο και το πετάς. Εντάξει, έτσι είναι το στοίχημα.
Πραγματικά
βλέπεις όντως τους μεγάλους ότι δυσκολεύονται. Και δεν είναι και τόσο απλό. Απλά τώρα εγώ θεωρώ ότι είναι η περίοδος από εδώ και πέρα που οι μεγάλοι θα φορμαρίζονται περισσότερο, έχουν περισσότερες λύσεις και οι μικρομεσαίοι δεν έχουν το ίδιο ρόστερ, το ίδιο βάθος για να μπορέσουν να αντέξουν να κάνουν τις ίδιες τεχνικές.
Και έχουν μπάμπει και πιο μεγάλη αποφασιστικότητα τώρα οι μεγάλοι. Γι' αυτό λέμε ότι όποιος κάνει τώρα βαθμός θα είναι πιο δύσκολο.
Θα υπάρξουν και πάλι εκπλήξεις, έτσι. Θα υπάρχουν
θα είναι πολύ λιγότερες.
Ναι. Ακριβώς.
Και πιστεύω ότι θα είναι και ζημιάρες. Δηλαδή, όποιος χάνει τώρα βαθμούς θα παθαίνει ζημιά.
Θα το παθαίνει. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, αν δεν έχετε να ρωτήσετε κάτι άλλο αγωνιστικό, πάμε στα υπόλοιπα.
Θέλουμε μεταγραφές, φίλε.
Μεταγραφές τώρα, γιατί ακούμε Κοστούλα για United.
United.
Προσέξτε τώρα. Καταρχάς από το τελευταίο αυτό που λέει ο Γιάννης, υπήρξε δημοσίευμα της Sun ότι η United ήταν μια από τις ομάδες που είχαν στείλει σκάουτ στο παιχνίδι με την Τβέντε. Ήταν εδώ τον Κοστούλα. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί για όσους που γνωρίζουν πώς λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες και στο εξωτερικό, αλλά γενικώς οι ομάδες στο εξωτερικό, αυτούς που τους ενδιαφέρουν κυρίως είναι οι Κοστούλες. Να τον πάρω 17,5,
ναι.
Να πάρω 18, 18,5 και ας εγώ μετά τι θα τον κάνω, αν δηλαδή κρίνω ότι είναι ο παίχτης που έχει προοπτική, θα δεις τι θα τον κάνω εγώ, τον ποδοσφαιριστή αυτό. Άρα εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Κοστούλας, καταρχάς να σου πω κάτι, πέρσι όταν είχε παίξει με το Youth League που είχε κάνει το show στο Μόναχο με την Bayern, που ήταν άνθρωποι της Bayern, το σημειώσα κατευθείαν. Αυτούς τους παίχτες ήταν οι ομάδες. Δεν κοιτάνε τον 30 ή τον 28χρονο, θα τον κοιτάξουν από την Μπαρτσελώνα. Εντάξει, τέτοια ονόματα, καταλαβαίνετε να πω, να πάει ο Λεβαντόφσκι για την Bayern στην Μπαρτσελώνα. Παίχτες όμως πιτσιρικά ήταν πιο μικρούς, αλλά να μπορούν να δουν πάνω τους κάτι που θα τους εξελίξουν πάρα πολύ. Οπότε από αυτήν την έννοια δεν μου κάνει καμία εντύπωση, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη για τον νεαρό. Σίγουρα τον παρακολουθούν οι ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά και σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν θα τον δώσει. Τουλάχιστον το πλάνο είναι να μην τους δώσει αυτούς τους παίχτες άμεσα, να τους δουλέψει, να τους βγάλει περισσότερο και στην Ευρώπη. Και αν τα παιδιά συνεχίσουν και έχουν αυτή την απόδοση, βεβαίως θα πάρει κάποια στιγμή, θα κάνουν και μεταγραφή, μεγάλη μεταγραφή στο εξωτερικό. Αλλά ακόμη είναι νωρίς.
Τον έχουμε, ας πούμε, στο μυαλό μας, έστω. Εντάξει, πληροφορίες δύσκολο να έχεις.
Ναι.
Κοστολογήσει τον Κοστούλα.
Δεν μπορώ να σου πω ότι μου έχει πει κάποιος τον Ολυμπιακό ότι κάνει τόσο, αλλά από εμπειρία και μόνο. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να γίνει μια τελεία μεταγραφή. Θα σας πω γιατί. Γιατί ο Ολυμπιακός θα ζητούσε πάρα πολλά χρήματα. Δεν μιλάμε για 10-15 εκατομμύρια. Και γιατί οι ομάδες που θα τον θέλανε ένα-δύο ποδοσφαιριστή, σου λέει να τον πάρω εγώ 10-15, λέω ένα παράδειγμα, να τον φτιάξω και να τον πουλήσω μετά από 30-40.
Ναι, ναι.
Σε ένα άλλο ποτάσμα. Καταλάβατε, έτσι πάει. Οπότε με αυτές τα δεδομένα, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει το οτιδήποτε. Επαναλαμβάνω όμως για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι οι ομάδες κοιτάζουν τέτοιες ηλικίες. Αν μπορούν να βρουν ένα 17χρονο, 18χρονο, ναι, θα επενδύσουν σε αυτόν. Γιατί έχει προοπτική. Δεν είναι τόσο απλό.
Ναι, ναι. Και γράφουν μάλιστα εκτός από United, για να μην λέμε μόνο του United, επειδή είναι πολύ διάσημη και τα λοιπά και ομαδάρα, και για Juventus.
Και η Bayern, σας είπα. Και η Bayern, σας έχω πει. Γιατί τον είχε δει η Juventus, τον είχαν δει στο περσινό μας στο Μόνο.
Ναι.
Και ήταν δηλαδή, ο οποίος έβλεπε το παιχνίδι, λέω, ωραία. Εντάξει, πάει ο κόσμο. Ούτε με την πρώτη ομάδα θα τον δούμε, λέω, τον Κοστούλα. Θα τον πάμε κατευθείαν, αλλά δεν είναι. Εντάξει, έχει μια διαδικασία. Το δεύτερο που βγήκε αργά χθες το βράδυ, που το λέγαμε και στην Αθλητική Κυριακή, δηλαδή λίγο πριν μπω μέσα, από τους Τούρκους για τον Τζολάκη. Τώρα έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο οι Τούρκοι. Σου λέει θα πάρουν τον
Τζολάκη. Καλά, τι γράψε. Πώς το γράψε, δηλαδή είναι λες και εμείς είμαστε ένας πάγκος.
Τίποτα, μια χαρά.
Ένα μπαζάρ. Και ήρθαν, ναι, ξέρω εγώ, και γράφω ότι θα πάρουμε αυτόν. Για πες.
Θα δώσουμε η Γαλατά, Ζιγέκ και Ντεμιρμπάη. Ντεμιρμπάη είναι χαφ. Θυμάστε που είχε βγει πριν μια εβδομάδα. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί όπως και να το κάνουμε, στα χαφ ο Ολυμπιακός έχει παίχτες. Είναι γεμάτος. Πρέπει να φύγουν κανένα δύο για να πάρει παίχτη. Αλλά θα μου κάνει εντύπωση να πάει μια τέτοια κίνηση ο Ολυμπιακός. Τώρα λοιπόν το πάνε αλλιώς, ότι θα πάρει το Τζολάκι. Θέλει μάλλον το Τζολάκι, να το πω διαφορετικά. Και δίνει και Ζιγέκ και Ντεμιρμπάη. Ο Ζιγέκ είναι ένας παίκτης που είχε προταθεί στον Ολυμπιακό και το καλοκαίρι για τις θέσεις. Γιατί εκεί φαίνεται ότι είναι η μία κλειδωμένη μεταγραφή που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή έναν εξτρέμ με δημιουργικότητα κτλ. Όπως μου είπες πολύ σωστά χθες το βράδυ, έχει τραυματιστεί ο Γιαζίτσι, μάνι-μάνι. Yeah. Λείπει ένας παίκτης. Αλλά ανεξάρτητα από πού θα παίρνει παίκτη ο Ολυμπιακός εκεί. Υπάρχουν οι περιπτώσεις του Ινσίνιε που δεν βλέπω να έχει προχωρήσει κάτι και βγήκε κι άλλος παίκτης από το Τορόντο. Ο Μπερναντέσκι, που κολλήσαμε χθες και να θυμηθώ το όνομά του. Λοιπόν, και αυτός γνωστός από Ιταλία, από Γιουβέντους αυτός, ναι, πολλά χρόνια κτλ. Δεν μπορώ να σου πω ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια οριστική απόφαση, κάτι πολύ προχωρημένο, αλλά είναι περιπτώσεις πραγματικά που λες ότι είναι παίκτης που πραγματικά μπορεί να τους πάρεις, γιατί ειδικά ο Ινσίνιε και ο Μπερναντέσκι παίζουν. Είναι δηλαδή, είναι βασική, έχουν παίξει δηλαδή. Δεν είναι να πεις ότι τους περιμένεις κτλ. Θα δούμε. Θα δούμε τι άλλο μπορεί να συμβεί. Πάντως, η περίπτωση του Extreme θα προχωρήσει. Και η λογική λέει θα γίνει και γρήγορα. Σχετικά γρήγορα, γιατί, προσέξτε, ναι μεν όποιος αποκτηθεί δεν μπορεί να παίξει τα δύο τελευταία μάτς του Europa
League. Καλά, αυτό είναι ούτως ή άλλως. Τι να κάνουμε τώρα.
Ναι, ακριβώς. Θα τον πάει όμως για το θες για άλλο. Αν περάσει, αν συνεχίσει, ας πούμε, στην Ευρώπη, δεν έχει και μετά. Ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει και τρεις αλλαγές. Πραγματικά μπορεί να κάνει τρεις αλλαγές, γιατί έχει και νέες θέσεις και έχει χώρο δηλαδή, για να κάνει τρεις αλλαγές στην UEFA. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα τις κάνει και τις τρεις, γιατί βλέπω σίγουρα extreme και πιθανότατα αριστερό μπακ. Πιθανότατα. Όσο προχωράμε.
Τώρα πιθανότατα το κάναμε. Τον αριστερό μπακ τον έχουμε δεδομένο στο μυαλό μας.
Όχι, δεν είχαμε ποτέ δεδομένα. Είπαμε ότι είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Έχει, να το πω διαφορετικά, έχει ξανανοίξει κουβέντα που έκλεισε το καλοκαίρι πολύ γρήγορα. Γιατί είχε πει τότε με τη Λίμπαρ.
Αποστολόπουλο.
Θα πάω. Μπράβο, Ορτέγκα, ο Αποστολόπουλο, είμαι κομπλέ. Γενικώς δεν έχει αλλάξει σκεπτικό
κάπου
με τη Λίμπαρ.
Πήρε το μάτι μου ότι πρέπει ότι παίζει να πάει και δανεικός Αποστολόπουλος για να πάρει παιχνιδάκια, κάτι τέτοιο.
Κοίταξε να δει. Αν πάρει Ολυμπιακός αριστερό μπακ και είναι αριστερό μπακ που προφανώς θα κάνει την κίνηση για να είναι ανταγωνιστικός με τον Ορτέγκα, να παίζει πρώτος δεύτερος. Εντάξει, ο Αποστολόπουλος θα είναι τρίτος. Τι να πάρει μέχρι το τέλος της σεζόν, πόσα μάτς να πάρει, τι να πάρει. Ναι. Οπότε αυτομάτως θα κοιτάξει να δει αν μπορεί να τον δανείσει κάπου να παίξει το παιδί. Εννοείται. Και ο Ολυμπιακός έχει το πρόβλημα ότι δεν έχει την ομάδα Β. Που θα μπορούσε να βάζει.
Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, παιδιά.
Καλημέρα, καλή δουλειά το βράδυ. Found out about you and I. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ παίζουμε σύστημα 3-5-2.
Ποιος με πήρε τηλέφωνο, Σαντορινέος?
Εγώ σε πήρα τώρα, ναι.
Σου λείψα.
Ναι.
Εντάξει, το δέχομαι.
Λοιπόν, και πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θες να ξεκινήσουμε κάποιο ερώτημα ή να μπω?
Από πού να αρχίσω? Κοίταξε, θέλω πιο πολύ να σταθούμε στο μάτς που έρχεται. Το μάτς με τη Λαμία είναι Σάββατο. Να πούμε, πούμε και δύο πραγματάκια.
Και δύο πραγματάκια.
Και τα λοιπά.
Είναι εντάξει, σημαντικά.
Εγώ θέλω να πω ότι δεν ήμασταν καλοί. Να μου πεις να συμφωνείς, να διαφωνείς και τα λοιπά. Δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Όμως κρατάμε πάρα πολύ έντονα και το γεγονός ότι δεν κινδυνεύσαμε. Επίσης αυτή τη φορά ήρθε κόσμος από τον πάγκο και ναι, μεν ρε. Α, θα μπορούσα να μιλάω 10 λεπτά για το Μητρόγλου. Τα έχω πει και άλλες φορές. Τα έχουμε σημειώσει. Θα έχουμε εξηγήσει ότι το παιδί όποτε τον καλούνε είναι εκεί. Έχει την ατυχία μπροστά του να έχει όχι μόνο το Βίντα αλλά και το Μουκουντή. Που θα μπορούσε καμιά φορά να γίνει Βίντα Μήτο, που λέμε τώρα έτσι, κατάλαβες. Αλλά όποτε το παιδί έχει χρειαστεί είναι εκεί. Παρόν, απόλυτα καλός και πίσω και όπως είδες και μπροστά. Δύο μέτρα παιδί, πάπ το βάλει τον κολάκι του.
Ναι, για τον Μήτογλου υπάρχει μια ευκαιρία τώρα μέσα από τον τραυματισμό του Βίντα. Να κερδίσει την εμπιστοσύνη ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα τα επίπεδα και στον τρόπο που χρειάζεται καθοδήγηση η αμυντική γραμμή. Mm. Έτσι ώστε να έχει προτεραιότητα στην μεταβίντα εποχή. Mm-hmm. Να σου το πω κατά αυτόν τον τρόπο.
Οπότε έχει λες.
Πρέπει να το δείξει, πρέπει να πείσει, να κερδίσει την εμπιστοσύνη μέσα από μια διάρκεια θεωρώ, και συνέπεια αγώνων όπως θα συμβεί τώρα.
Πιστεύω ότι είναι από τους παίχτες που είναι σε εισαγωγικά αναγκασμένοι και με στεναχωρεί, γιατί το έχω δηλώσει το θαυμασμό μου για τον παίχτη. Αναγκασμένοι να έρχονται πάντα από τον πάγκο. Αυτή την αίσθηση. Δεν θα είναι ποτέ 1-2.
Ο Μητόγλου το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είχε μπροστά του τον Βίντα.
Όχι, λέω και στη μετά Βίντα εποχή που λες.
Άλλο λέω. Ότι είχε μπροστά του τον Βίντα. Και έχει μπροστά του τον Βίντα. Έτσι.
Ναι.
Είναι όμως και η στιγμή του. Είναι τώρα και η ώρα του. Γιατί όπως πολύ σωστά λες, όποτε κλήθηκε από τον πάγκο, ανταποκρίθηκε. Αυτό που πρέπει να κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, uh-huh. είτε παίζουν ένα λεπτό, είτε παίζουν 90. Τώρα όμως είναι ένα διάστημα που έχει και κρίσιμα παιχνίδια, όπως αυτό της Τετάρτης, στο οποίο πρέπει να κερδίσει 100% την εμπιστοσύνη του προπονητή.
Ναι.
Έτσι. Είναι η δική του ευκαιρία και να δείξει και σε όλο το σύλλογο και στον ποδοσφαιρικό διευθυντή το Ριμπάλτα, ότι στην μεταβίντα εποχή μπορώ να είμαι εγώ mm-hmm. και να φέρετε τον 23χρονο, 24χρονο, που θα είναι ο εξελίξιμος και θα είναι πίσω από μένα. Mm-hmm. Έτσι. Και όχι κάποιον με τις παραστάσεις του Βίντα που θα πάει μπροστά από μένα. Στο χέρι του είναι. Στα πόδια του και στο μυαλό του. Ναι, ο Σίμος ήταν καλός. Κοίτα, αυτά τα μάτς, όπως είδαμε και με τις υπόλοιπες ομάδες, έχει σημασία να τα κερδίσεις. Δεν έχει σημασία απαραίτητα να τα παίξεις.
Ναι.
Εγώ κρατάω κάποια θετικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα στα προσδοκόμενα γκολ, στα 6 γκολ, η ΑΕΚ είχε 1,4 και η Λαμία 0,02. Γιατί στο αναφέρω. Γιατί η μεγαλύτερη στιγμή της ΑΕΚ, η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ, αυτή η οποία μετρήθηκε ότι στις 76 φορές από τις 100 γίνεται γκολ, είναι του Ιούμπισιτ. Η οποία μέσα στο γήπεδο δεν την έχω δει τόσο καλά.
Αλλά
μετά,
στενό,
ναι, μετά που κάθισα στο μόνιτορ, λέω τι χάνει. Γιατί πραγματικά ο Φερνάντες εδώ.
Εντάξει, τι βγάζει το τέρμα.
Έχει κάνει. Δεν το έχει πιάσει καλά ο Γιούμπισιτ.
Και ο τέρμα πέφτει, κατεβάζει το χέρι.
Ναι, αλλά είναι τζούφιο το πλάσε του. Δηλαδή εδώ την μπάλα την παίρνει και την αστράφτει ψηλά.
Έχουν πει και τέτοια όμω πολλά.
Οκ, οκ. Αντέδρασε πολύ καλά και ορατών. Καλό θεματοφύλακα. Το έδειξε και στην κεφαλιά του Μουκουντή. Το θετικό στοιχείο είναι ότι η ΑΕΚ απέναντι σε αυτή τη διπλή ζώνη άμυνας, οχυρό μπροστά από την αστεία στα 30 μέτρα, πήγε να παίξει ορθολογικά. Δηλαδή, ακόμη και με την παρουσία του Πιερό μέσα, η ΑΕΚ δεν σήκωσε την μπάλα. Δεν έψαξε, ξέρεις, να κάνει γεμίσματα. Προσπάθησε.
Σε ποιο λεπτό πήγε ο Πιερό, θύμισε?
Όταν έγιναν οι αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν πήγαν κάποια στιγμή και παίξανε αριστερά Μαρσιάλ, Πιερό κορυφή, Γκαρσία μαζί του.
Στο 0-0.
Και δεξιά ο Λαμέλα. Ναι, στο 0-0 ήταν. Δεν σήκωσε την μπάλα ψηλά. Η ΑΕΚ προσπαθούσε να διασπάσει αρχικά την άμυνα με το ένα εναντίον ενός κυρίως. Και είδαμε κάποιες διεισδύσεις και του Φερνάντες και του Μαρσιάλ που δεν έφεραν κάποιο αποτέλεσμα.
Εδώ, αυτών των δύο που λες, μπήκε τον γκολ. Οπότε μπορεί να μην προλάβει κιόλας να τη σήκωσε. Κατάλαβες.
Τέλος πάντων, δεν τη σήκωσε όμως. Δηλαδή δεν τη σήκωσε και στο προηγούμενο διάστημα. Γιατί η Λαμία δεν βγήκε από την περιοχή της. Μόνο μετά τον γκολ προσπάθησε να ανέβει μέτρα στο γήπεδο. Όλο το παιχνίδι εξελισσόταν με αυτό το μοτίβο. Ήταν θεατής ο Στρακώσια. Η ΑΕΚ προσπάθησε με σούτ εκτός περιοχής, τα οποία όμως δεν βρήκαν στόχο. Δηλαδή ότι συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Και το άλλο πάτημα είναι οι στατικές φάσεις. Μπήκε ο Λαμέλα που είχε εξαιρετικά χτυπήματα, τρίτη ασίστ. Η πρώτη ήταν συστημένη στο κεφάλι του Μουκουντή, την έβγαλε ενστικτοδός ορατών. Η δεύτερη συστημένη στο κεφάλι του Μήτογλου, που σημάδεψε πάρα πολύ ωραία την γωνία και πήρε νίκη η ΑΕΚ. Άλλο θετικό είναι ότι ο κόσμος της ΑΕΚ έχει ξεσηκωθεί και γεμίζει τα γήπεδα. Δεν είναι πρώτη σε μέσο όρο εισιτηρίων μόνο στη Φιλαδέλφια. 5.500 έχει χωρητικότητα η Λαμία. 5.000 ήταν οι φίλοι της ΑΕΚ στο γήπεδο. Ήταν εντυπωσιακή εικόνα και είπαν και οι παίκτες ότι ο κόσμος έδωσε όθηση και ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα. Κρατάω ότι η ΑΕΚ πάει να φτιάξει ένα ξεχωριστό σερί, και γιατί το λέω, κάποιος αν δει για παράδειγμα τις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα της ΑΕΚ, είναι τρεις. Αυτή τη στιγμή είναι το 4-0 με τον Άρη, το διπλό στην Κρήτη το 2-1 και η νίκη στη Λαμία το 1-0. Λες, εντάξει, σιγά το κατόρθωμα. Θυμίζω λοιπόν ότι στην περσινή χρονιά η ΑΕΚ δεν πήγε ποτέ πάνω από τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα.
Πέρσι, ναι.
Αν δηλαδή νικήσει τον Λεβαδιακό την Κυριακή στη Νέα Φιλαδελφιά, η ΑΕΚ τέσσερις σερί νίκες θα έχει να δει από την εποχή του Νταμπλ. Τη χρονιά δηλαδή 22-23.
Εντάξει, εγώ νόμιζα ότι είναι σημαντικό επειδή έρχεται.
Άρα είναι σημαντικό. Και αυτό. Παίζει και αυτό, γιατί είδαμε ότι βγάζει η αντίδραση, ότι βγάζει αποφασιστικότητα και επιμονή και πείσμα για να πάρει τις νίκες που χρειαζόταν. Και λέγαμε τι, ότι θέλει να κλείσει το 24 με νίκες, να μην αποσπαστεί ο Ολυμπιακός από τη βαθμολογία, αν κάνει το δικό του σερί. Έχει τον Λεβαδιακό στο τελευταίο παιχνίδι και αυτό στη Νέα Φιλαδέλφεια, οπότε θα έχει και την ευκαιρία. Ενδιάμεσα όμως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Έτσι, δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Τρομερά ανταγωνιστικό ήταν και το ΜΑΣ στη Νέα Φιλαδέλφεια το 1-1. Για το πρωτάθλημα και έκανε ένα τρίκ ο Αλμέιδα που δεν θα το δούμε ξανά.
Ποιο?
Όταν έβαλε Γκαρσία με Πιερό μαζί και δεξιά τον Λαμέλα, έχασε δυναμική στην μεσαία γραμμή. Μετά το καλό πρώτο τέταρτο του ΠΑΟΚ, όμως η ΑΕΚ στην πορεία του παιχνιδιού δεν κινδύνεψε. Όχι πως και η ίδια προκάλεσε ιδιαίτερο κίνδυνο. Αλλά ήταν ένα μάτς, ξέρεις τι, ήταν μάτς της μονομαχίας και της δεύτερης μπαγιάς. Ήταν πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα και από τις δύο ομάδες. Τους περιμένω και τους δύο καλύτερους. Και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στο μάτς της Τετάρτης. Έχει ενδιαφέρον, γιατί βλέπω και τα μηνύματα των φιλών. Ξέρεις, όση ώρα κάνουμε εκπομπής, κάνε μύτη από τα SMS, δεν είναι δεκάδα, θα βάλει ο Αλμέιδα.
Ναι, μα είναι.
Γιατί είδαν ότι
γιατί
έχει βάλει.
Κάνει που κάνει rotation. Τώρα είναι και κύπελο που ενδεχομένως δίνει και μια ευκαιρία παραπάνω
σε αυτό. Περιμέναμε. Περιμέναμε ότι θα έκανε rotation με τη Λαμία. Αλλά άρχισε να φαίνεται αυτό πια από την Παρασκευή, ότι θα πήγαινε με τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Όπως και το έκανε. Περιμένουμε κάποιες αλλαγές. Το μέγεθός τους δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο στίγμα για να σου πω τι δουλεύει ή όχι, και εγώ θεωρώ ότι οι αλλαγές θα είναι λιγότερες.
Αλλά δεν πολλές που έκανε με τον Άρη.
Δεν ήταν με τον Άρη, μόνο και με τον Ολυμπιακό. Την πρώτη χρονιά που ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό, έκανε πάρα πολλές αλλαγές. Από το προηγούμενο μάτσο είχε κάνει 9 αλλαγές και είχε κερδίσει με 3-0. Ορίστε.
Τώρα έχει και πιο πολλούς παίχτες, λέει όμως.
Το ίδιο είχε. Οι παίκτες ήταν ίδια, απλά η διαφορά ποιότητας ήταν
ποιότητα, μιλάω,
μεγάλη. Ναι. Ούτως ή άλλως πια κάποιοι παίκτες έχουν απενεργοποιηθεί. Δηλαδή ο Τσούμπερ έφυγε, ο Άμραμπατ είναι να φύγει, ο Γαλανόπουλος δεν μπαίνει στο rotation. Ο Ελίασον αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Περιμένουμε να δούμε.
Το προσωπικό πρόβλημα κτλ. Έτσι, ότι όχι, η ιστορία μεταγραφής.
Όχι, αλλιώς δεν θα είχε ενεργοποιηθεί ποτέ. Έτσι, γιατί τον είδαμε. Μπήκε αλλαγή με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μέσα στην αποστολή με τον Όφη. Εντάξει, αφού νιώσε ενοχλήσει, πώς θα παίξει. Το θέμα είναι να τα προλαβαίνει αυτά. Δύο πράγματα εδώ, επειδή αναφέρθηκε για τον Νίκλας Ελίασον. Υπάρχει μεταγραφικό ενδιαφέρον. Έσκασε και αυτή η πρόταση των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μάθαμε ότι είναι από τη Βραζιλία, από την Σάντος. Ναι, ενδιαφέρεται και η Ουράβα Ρέτς. Ναι, ενδιαφέρονται και από την Δανία και η Μίντιλαντ, δηλαδή έχει ένα ενδιαφέρον. Απλά η ΑΕΚ δεν πουλά τον Ελίασον σε τέτοιες τιμές. Έτσι, πρέπει να είναι.
Λογικό.
Οι Σουηδοί δεν μπορούν να πληρώσουν αυτά τα λεφτά που ζητάει η ΑΕΚ. Αυτό ήταν το ένα σκέλος.
Συγγνώμη, το οποίο πόσα είναι.
Ποιο.
Αυτό που λες που ζητάει η ΑΕΚ.
Από 7 έως 9 εκατομμύρια. Εγώ πιστεύω στα 7 θα μπορούσε να κάτσει να συζητήσει. Κοντά στα 9 θα μπορούσε να πουλήσει. Έτσι κάπου εκεί το έχουμε ξαναπεί. Ήθελα και κάτι άλλο. Α, η αγαπημένη σου Τσίβας, πάλι τα ρεπορτάζ από το Μεξικό.
Ποιο πάλι πέρα.
Για τον Πινέδα. Ότι λέει θα πάρουμε τώρα τα 11 εκατομμύρια δολάρια που πουλάμε έναν παίκτη.
Ωραία.
Και θα τα δώσουμε όλα, λέει, και τα 11 εκατομμύρια δολάρια στην ΑΕΚ. Μπας και πείσουμε.
Τιμή πάντως. Φίλε, αυξήσαμε.
Έτσι, για να πάρουμε το Πινέδα και τα λοιπά.
Από τα 7 εκατομμύρια δολάρ πήγαμε.
Δεν ήθελα να χάθει έτσι η μεξικανική.
Ενέρφιλε.
Σαπουνόπερα. Έτσι σε κάθε περίπτωση. Θα δούμε και την κατάσταση του Ρώτα, γιατί και αυτός δεν ήταν διαθέσιμος για το παιχνίδι της Λαμίας, αλλά νομίζω ότι η Τετάρτη θα είναι καλά. Μπρινιόλι σίγουρα περιμένω μέσα στο τέρμα. Και από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ και τη γνώμη μου ότι ξέρεις, το έχουμε ξαναπεί, ότι η ΑΕΚ έχει τέτοιους ποδοσφαιριστές και τέτοιο υλικό, που αν δεν μειώσει τα χαρακτηριστικά εκείνων στη μεσαία γραμμή που έχουν ένταση και πίεση, τότε όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να παίξουν με την ποιότητα που τους χαρακτηρίζει. Εσύ είπε ο Γαλανόπουλος πια είναι εκτός και εκείνος, όπως και ο Άμραμπατ ψάχνει ομάδα για να φύγει στην Ολλανδία. Νομίζω και ο Γαλανόπουλος προσπαθεί να δει πια πώς μπορεί να καθορίσει το μέλλον του μακριά από την ΑΕΚ. Δεν πήρε
τις ευκαιρίες. Τώρα διάβασα με το πεφίλες ότι τον ζητάει ο Χιμένεθ, λέει, στην Κύπρο να πάει.
Ναι, τον ζητάει, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν θέλει να πάει στην Κύπρο. Ο Γαλανόπουλος προτιμά κάπου αλλού στο εξωτερικό να πάει να αγωνιστεί. Αν μπορέσει και σε ένα έτσι καλύτερο πρωτάθλημα. Δηλαδή ένα πρωτάθλημα.
Ναι, ρε παιδί μου,
πιο διαφορετικό, ναι, με κάποια προοπτική. Είπαμε, ο Γαλανόπουλος πιστεύει ότι μπορεί να παίξει εθνική ομάδα και πολύ καλά το πιστεύει. Mm. Είναι καλά, αλλά άμα δεν παίζει και δεν παίρνει ευκαιρίε.
Αυτό Γιάννη, γιατί δεν, έχουμε και, δεν είμαστε και γεμάτοι από ξέρω οχτάρια στην εθνική ομάδα, γι' αυτό.
Ναι.
Ένα λόγο παραπάνω.
Δημιουργείται ένα ζήτημα εκεί δεξιά, αν δεν είναι διαθέσιμο ο Ελίασον για την Τετάρτη. Υποψήφοι είναι τρει. Φερνάντε που τον βλέπουμε σταθερά.
Ναι.
Κοϊτά που έχει μετατοπιστεί δεξιά γιατί ο Μαρσιάλ είναι σταθερά από τα αριστερά. Και ο Λαμέλα σε μια περίπτωση που μπορεί να κινηθεί δεξιά και εκεί να έχει σημασία και αξία ποιο θα είναι στο 10.
Ερώτηση.
Γκαρσία, ναι, επίση περιμένω βασικό.
Ναι.
Τετάρτη, ναι.
Λιβάη, ναι.
Βέβαια.
Ναι.
Πε μου.
Ο Καρβουνίτη είχε φύγει από την ΑΕΚ, είναι όλα αυτά τα χρόνια εκεί.
Όχι, όχι, είναι όλα αυτά τα χρόνια εκεί. Τους τελευταίους δύο μήνες ήταν full time ύστερα από αυτό που ήθελε ο Αλμέιδα και έκανε πράξη ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ήταν και στις αποστολές της ομάδας, ήταν και στην καθημερινότητα των σπάτων. Βέβαια, ο χρόνος του είναι πολύτιμος γιατί έχει πολύ μεγάλο πελατολόγιο ο Καρβουνίδης. Η ΑΕΚ θα κάνει πολλές αλλαγές σε στελεχειακό δυναμικό. Πρώτα απ' όλα, μετά από αυτά που ήδη ανακοίνωσε και από χθες το βράδυ, η ομάδα της ΑΕΚ πάει σε πολύ μεγάλες αλλαγές και στο κομμάτι της φυσιοθεραπείας και στο κομμάτι της αποκατάστασης. Ήδη συζητείται να επιστρέψει ο Ρικ Μπουρακί. Είναι ένα, αυτός είχε αναλάβει το τμήμα αποκατάστασης της Ακαδημίας και τώρα ο Ριμπάλτα τον προορίζει για επικεφαλής του τμήματος αποκατάστασης. Γενικά έχει έρθει και ένας Ιταλός φυσιοθεραπευτής και από ό,τι φαίνεται η στελέχωση θα γίνει με επιστήμονες που έχουν θητεία σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ και είναι
ο
κάτι.
Λόγος είναι τι, είναι η εξέλιξη.
Στελέχωση, ναι. Στελέχωση. Ναι. Είναι κάτι που
δεν
θα το τρέξει. Όχι,
δηλαδή.
Όχι, που θα το τρέξει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Ήταν μέσα στις εισηγήσεις που είχε κάνει ο Ριμπάλτα. Έχει κάνει διάφορες εισηγήσεις παρακολουθώντας τη λειτουργία του κλαμπ αυτό το διάστημα. Η συγκεκριμένη εισήγηση έγινε αποδεκτή από τον Μάριο Ηλιόπουλο και η ΑΕΚ πάει να αυξήσει το προσωπικό που αφορά τα σπάτα στο φυσιοθεραπευτικό σκέλος, το σκέλος αποκατάστασης, το ιατρικό team.
Ναι, ναι.
Να αναμένουμε αλλαγές και στο στελεχειακό δυναμικό της εταιρείας και αυτές ίσως να γίνουν λίγο πριν.
Ποιος εννοείς όταν λες στελεχειακό?
Θα δούμε. Θα δούμε όλο το στελεχειακό, οι πάντες.
Δεν επενδύουμε, ρε παιδί μου, γραμματείς και λοιπά.
Πρώτα απ' όλα περιμένουμε να δημιουργηθεί ένα νέο διοικητικό συμβούλιο από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Έτσι. Άρα αυτομάτως περιμένεις να γίνουν κάποιες αλλαγές εξορισμού.
Ναι. Πότε με καλό.
Δεν το ξέρουμε, θα δούμε. Μπορεί να είναι και αυτή την εβδομάδα, μπορεί να είναι με το νέο έτος. Θα το δούμε. Γενικά θα υπάρξουν αλλαγές. Το καταλαβαίνουμε και το περιμένουμε με επιλογές που θα αφορούν πρόσωπα της εμπιστοσύνης του Μάριου Λιόπουλου.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Φαρφούρης λέει παράξενο υπομείνωση αποκάλυψε ενδεκάδα, φίλε. Καλά λέει.
Εντάξει,
πριν από τα ντέρμπι και αυτά τα
οι επιλογές του ΠΑΟΚ, η καλή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ είναι δεδομένη. Δηλαδή έχει Στέρμα Κοτάρσκι. Ο Μιχαηλίδης δεν πάει καλά, ναι, αλλά δεν βλέπω να προτιμάει τον Κόλεϊ.
Είπε Λόβρεν,
αλλά πού, και Τζιόρα Λόβρεν.
Και Τζιόρα Λόβρεν, ναι.
Και Τζιόρα Λόβρεν. Ο Λόβρεν είχε πάει καλά στο μάτς της Φιλαδέλφειας. Ναι. Ήταν κορυφαίος. Αριστερά και δεξιά επίσης τα πράγματα είναι δεδομένα. Ότο και Μπάμπα. Μεσαία γραμμή το καλό του δίδυμο είναι ο Σντόεφ Μαντί. Και από εκεί και πέρα έχει μπροστά τον Μπράντον Τόμας. Κωνσταντέλια έχει 4-3 θέσεις. Ανάλογα, διαλέγει.
Τάισον
Ντεσπότοβ, Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλια. Αφήνει τον έναν πάγκο και παίζουν οι άλλοι τρεις. Είναι δεδομένο, δεν είναι. Ξέρεις δηλαδή.
Το λέει ο παλιός ακροατής εδώ δικός μας και εμπειρός ότι ο Μήνος πριν από παιχνίδια.
Εντάξει, ο Μήνος μπορεί να λέει ότι θέλει, εμείς την 11 δεν ξέρουμε.
Εμείς την ξέρουμε, σωστά. Άστο να μην τα λέει αυτός. Γιάννη, είπαμε για Manchester City και τέτοια. Τώρα δεν μπορούμε να συζητήσουμε τώρα τέτοια πράγματα αυτή την ώρα.
Είχε στείλει ένα μήνυμα και ένα άλλο φίλο που ήταν καλό. Για να βρω.
Μέχρι να το βρεις να σου πω κάτι άλλο. Η σωστή τετράδα μπροστά στην ΑΕΚ είναι, λέει, αριστερά, Κοϊτά, Μαρσιάλ Σεντερφόρ, Γκαρσία δεξιά και πίσω από Μαρσιέρο Λαμέλα ή ο Φερνάντες. Μαρσιάλ Σεντερφόρ.
Θα έρθει. Εντάξει, υπάρχει και Γκαρσία, παιδιά. Πρώτα απ' όλα για τον Γκαρσία δεν τον θέλει ο Αλμέιδα δεξιά. Ο Αλμέιδα τον θέλει φορ για όλους τους λόγους. Δηλαδή επειδή έχει τη ταχύτητα, επειδή μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία στην αμυντική γραμμή. Δεξιά τον μετατοπίζει μόνο όταν το απαιτούν οι συνθήκες του παιχνιδιού. Δεν θέλει δηλαδή τον Γκαρσία να κυνηγάει το αντίπαλο μπακ στα όρια της δικής του περιοχής. Θέλει τον Γκαρσία κοντά στην απέναντι περιοχή. Γι' αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει η συγκεκριμένη επιλογή, έτσι.
Μάλιστα.
Τώρα πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δούμε και τον Μαρσιάλ στην κορυφή όταν θα είναι 100% έτοιμος.
Ναι.
Πάμε, Άρη.
Πάμε.
Ο οποίος και εκείνος έχει πρεμιέρα με τον Μαρίνο Ζουνίδη.
Κάθε αρχή και δύσκολη.
Αγχώθηκε, δοκάρει από τη μία, δοκάρει από την άλλη. Χρυσή αλλαγή ο Σαμόρα. Έβαλε ένα γκολ που νομίζω ότι σημαίνει πάρα πολλά. Γιατί ήταν σημαντικό να αξιοποιήσει αυτά τα δύο μάτς που ήταν και κλεισμένο το θυρόν. και να μην έχει τελικά βαθμολογική φθορά, γιατί είδαμε ότι και οι υπόλοιποι από τον ανταγωνισμό κέρδισαν.
Βεβαίως.
Γεια σου, Τάσο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
Όπα. Από πού μιλάς?
Από το Πηγάδι.
Όχι, ανοιχτή ακρόαση έχω, γιατί. Α.
Είσαι παρά είσαι μακριά με ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούγεσαι καλά.
Ανοιχτή ακρόαση έχω, λέει, γιατί.
Δεν ακούγεσαι καλά.
Τι κάνεις, δηλαδή, και δεν και έχεις και χρειάζεσαι ελεύθερα τα χέρια. Τώρα να ξυρίζεσαι τίποτα.
Όχι, όχι.
Να μαγειρεύεις.
Όχι, όχι. Ετοιμάζομαι να πάω στο γραφείο γι' αυτό.
Εντάξει. Όλα καλά.
Τώρα σε ακούμε καλά.
Ναι,
βέβαια. Λοιπόν, όντως ήταν μεγάλη νίκη στη σημεία για τον Άρη, γιατί ήταν μετά από μια καταιγίδα που δημιουργήθηκε στην κεντρική μαύρη ομάδα. Ένα αυτό. Δεύτερον, όπως και να έχει το πράγμα με νέο προπονητή, πάντα υπάρχει ένα άγχος και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Τρίτον, ο Άρης είχε σημαντικές κομβικές απουσίες, δεδομένου ότι δεν είχε και μεγάλο ρόστερ, πολύ βαθύ ρόστερ, όσο έχουν οι υπόλοιπες ομάδες που βρίσκονται κοντά του, οι μεγάλες. Και επίσης, δεν είχε και κόσμο. Δηλαδή, ήταν κάποια στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ θα βάλω και έναν ακόμα παράγοντα. Την ομάδα του Πανσεραϊκού, που είναι μια ομάδα εξαιρετική μεσοεπιθετικά. Αν μπορούσα να πω ότι έχει κάποιες αδυναμίες, είναι στην άμυνα. Αλλά μεσοεπιθετικά είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, το απέδειξε και χθες. Και δεν το απεδεικνύει μόνο στο χθεσινό παιχνίδι αυτό. Έχει τέτοια ικανότητα και στα εκτός έδρας παιχνίδια που παίζει ελεύθερα να σκοράρει, να σημειώνει γκολ. Άλλωστε έχει και το δεύτερο σκορ του πρωταθλήματος. Έτσι. Στην διάθεσή του. Ο Άρης κατάφερε με υπομονή να γυρίσει την μπάλα. Είχε τις απουσίες που τον έβγαλαν λίγο από την πεπατημένη, δηλαδή όταν δεν είχε τους δύο από τους τρεις χαφ, Μοντσούς, Φουέντες, δεν είχε τον Διαντή, δεν είχε εναλλακτική, δηλαδή τον Κουάισον, που δεν τον έχουμε δει, αλλά ήταν σε καλή κατάσταση και ανέβαινε, τραυματίστηκε. Εντάξει, ο Βέλεθ είναι ένας παίκτης που μπορεί να καλυφθεί, όπως καλύπτηκε χθες με τους κεντρικούς αμυντικούς που έχει ο Άρης, αλλά σε κάθε περίπτωση υπήρχε μάλλον χθες μια Αλεξανδρία ποδοσφαιριστών, αυτοί που κλήθηκαν να βοηθήσουν, το έκαναν και με τις αλλαγές του Ζουνίδη, που φόρτωσε όλη την επίθεση στο δεύτερο μέρος που ο Άρης ήταν καλύτερος. Το πρώτο, οι δύο ομάδες είχαν μια ισορροπία, ίσως τα σημεία ήταν καλύτερος ο Πανσεραϊκός, αλλά στο δεύτερο, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε με δοκάρι στο 32ο λεπτό, ο Άρης κατάφερε από εκείνο το σημείο και μετά να το κλείσει.
Εντάξει, τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός δικαιόταν ενδεχομένως και κάτι παραπάνω από το τέτοιο. Αν μπορούσαμε να δώσουμε μισό βαθμό, δηλαδή, ενδεχομένως και να τον δίναμε. Με τις επεμβάσεις του Κουέστα στο τέλος, με το δοκάρι νωρί, στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Ξέρεις.
Ναι, και ο Άρης είχε δοκάρι όμως και έχει την ευκαιρία του Δελγιανίδη που την βγάζει, που είναι η απόκρουση της χρονιάς, έτσι, στο πλασέ του Σίστο. Mm. Έχει ευκαιρίες για να σκοράρει ο Άρης. Πίεσε, είχε πολλές επαφές μέσα στην περιοχή του αντίπαλου. Αν κάποιος δικαιούται τη νίκη, έστω και με αυτό το 1-0, αν μπορούσαμε να το πούμε μισό 0, έτσι χαριτολογώντας, τη δικαιούται ο Άρης, που... Mm. Το περίμενε το παιχνίδι. Δεν βιάστηκε, δεν σήκωσε την μπάλα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν πήγε δηλαδή σε βιδιασμένες σέντρες. Ο Ζουνίδης φόρτωσε, έβαλε Σαμόρα που δεν ήταν στο rotation. Έβαλε τον Φετφαντζίδη.
Ο Σαμόρα είχε σκοράρει ένα χρόνο. Πώς είχε σκοράρει?
Είχε πολύ καιρό, ναι. Το πρώτο του γκολ. Πήρε τον Σαβέριο από τα αριστερά, τον έβαλε δεξιά. Άλλαξε όλη την αριστερή πτέρυγα.
Ο Νταρίδα που έπαιξε από την αρχή, πιστεύεις θα παραμείνει?
Ορίστε.
Ο Νταρίδα που έπαιξε από την αρχή ή λόγω των απουσιών ήταν, λες?
Όχι, ο Νταρίντα δεν ήταν καλά όλη την εβδομάδα, είχε πρόβλημα με τη μέση.
Όχι, που έπαιξε από την αρχή, λέω, ρε παιδί μου. Γιατί δεν είναι και από τους βασικότερους παίχτες. Ο Άρης είχε άλλους παίχτες εκεί.
Μα δεν είχε. Έλειπε ο Φουέντες τραυματίας, έλειπε και ο Μοντσού τιμωρημένος.
Επειδή είναι τραυματίες και τιμωρημένοι αυτοί, έπαιξε ο Νταρίντα ή υπάρχει περίπτωση να τον βλέπουμε? Θα μου πεις τώρα είναι και 34 ο Νταρίντα.
Ο Νταρίντα όταν ξεκινάει είναι ο Ρωσός Νταρίντα. Εδώ επιστράτευσε και το Ζουλ. Κάποια στιγμή σκεφτόμασταν και το λέγαμε ότι μπορεί να τον ξεκινήσει από την αρχή, αλλά ο Ζουλ δεν είχε πολλά παιχνίδια. Είχε δύο συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Οπότε κάποια στιγμή ο Νταρίντα κουράστηκε. Άφησε τον Μάνου μέσα, τον έφερε λίγο πιο πίσω και χρησιμοποίησε δεύτερο φόρ τον Σαμόρα. Έτσι. Έκανε κάποιες κινήσεις δηλαδή ο Ζουνίδης από τον πάγκο και του βγήκανε τελικά. Είναι σημαντικό για τον Άρη, δεν χάνει επαφή με την κορυφή, είναι κοντά. Επίσης είναι σημαντικό ότι σε δύο εντός έδρας παιχνίδια και κλεισμένων και παρά τα προβλήματα παίρνει νίκες. Αυτό που τον πονάει πάρα πολύ φυσικά είναι με 20.000 κόσμο ήττα από το Βόλο. Αυτό είναι ένα θέμα.
Και του στήχησε και βαθμολογικά αυτή η ήττα από το Βόλο.
Πάρα πολύ. Του δημιούργησε μια αναστάτωση τρελή.
Δηλαδή τώρα με αυτή τη νίκη, αν είχε νικήσει τον Βόλο, που δεν ήταν καλός, έτσι, αλλά αν είχε νικήσει τον Βόλο στο γεμάτο Βικελίδης, θα ήταν στους 30 βαθμούς μαζί με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
Σωστά.
Ναι, ναι.
Σωστά. Εκεί που ο Άρης είχε παράπονα από την διαιτησία, εντάξει, πρέπει να το πούμε και αυτό.
Βέβαια, αλλά αλήθεια είναι ότι όλοι έχουν πληγωθεί από λίγο, έτσι.
Ναι, 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 αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
Είναι και η ομάδα που έχει παίξει τα περισσότερα κυκλισμένων. 3 φέτος. Για τώρα, αν θέλουμε να δώσουμε μια διάσταση γιατί μπορεί να συμβεί, το συζητούσαμε κάποια στιγμή ότι αν οι 5 μεγάλες ομάδες που δείχνουν ότι πλέον δεν χάνουν βαθμούς από τους μικρομεσαίους για πολλούς και διάφορους λόγους, κυρίως γιατί έχουν βρει πατήματα, και αν ο Άρης το ακολουθήσει αυτό, δηλαδή περάσει από την τελευταία δύσκολη έδρα που έχει να δώσει με τις υπόλοιπες εκτός από τα ντέρμπι, από τον Αστέρα την ερχόμενη αγωνιστική, νομίζω ότι η τετράδα θα κρυθεί στα μεταξύ τους ντέρμπι. Γιατί μετά αρχίζουν τα δύο συνεχόμενα, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ο Άρης έχει τις λιγότερες απώλειες, έχει κερδίσει, να τα ξαναπούμε, έχει κερδίσει Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό μέσα, ΠΑΟΚ έξω, έχει φέρει ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και χάσαμε κατεβασμένα χέρια από την ΑΕΚ. Αλλά έχει 3 εντός έδρας ντέρμπι στο δεύτερο γύρο. Αυτό είναι σημαντικό. Και η αίσθησή μου είναι ότι η είσοδος για την τετράδα μεταξύ των 5 μεγάλων θα κρυθεί στα μεταξύ τους ντέρμπι. Αν δηλαδή δεν υπάρξουν απώλειες τύπου Βόλου για τον Άρη ή στον πρώτο γύρο που είχαμε τις απώλειες και των άλλων από ομάδες που βρίσκονται πιο χαμηλά στην βαθμολογία. Αλλά αν το μαζέψουμε, πολύ πετυχημένη η πρώτη παρουσία του Γουζουνίδη στον πάγκο του Άρη, έδειξε να ξέρει πράγματα, δημιούργησε αυτό που λέμε μια δυναμική στο τέλος με τις αλλαγές για να μπορέσει να πάρει το παιχνίδι. Δηλαδή έκανε, γέμισε την αντίπαλη περιοχή, πάτησε την μπάλα κάτω. Ακόμα και ο Φετφατζίδης που μπήκε έχει συμμετοχή στο γκολ, γιατί γυρνάει την μπάλα, την πηγαίνει προς το κέντρο με μια ψηλή άμυνα, δεν σεντράρεις, αυτό είναι νόμος. Είχε αρκετά σουτ, κομμένα σουτ γενικότερα, πρόσεξε και το αμυντικό του transition και είχε και τον Κουέστα στην τελευταία φάση που ήταν εκεί. Έτσι. Λοιπόν, από εδώ και πέρα πηγαίνει ο Άρης σε μια λογική να κερδίσει το επόμενο παιχνίδι με τον Ζουνίδη, να μαθαίνει περισσότερα πράγματα, να γίνεται πιο σοφός σχετικά με το έμψυχο δυναμικό του. Θα έρθουν και μεταγραφές, ο Άρης θα κάνει 4-5 μεταγραφές και να κάνει ένα δεύτερο γύρο,
ναι,
να είναι κοντά, να μπει στη λογική των ντέρμπι, που αυτά, επαναλαμβάνω, θα κρίνουν την είσοδο στην τετράδα. Όποιος δηλαδή χάσει.
Να προσπαθήσει δηλαδή ο Άρης πολύ έντονα για το 1-4 και αν δεν τα καταφέρει να καβατζώσει τη θέση νούμερο 5, φίλε. Αυτό είναι όλο. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αυτό αλλά ισχύει για όποιον από τους μεγάλους 5 μείνει εκτός τετράδας. Δηλαδή θα το θεωρούμε δεδομένο μετά ότι δηλαδή, μείνει, παιδί μου, η ΑΕΚ εκτός τετράδας. Ότι την πέμπτη θέση θα την πάρει. Κάτι αντίστοιχο έχει και ο Άρης στο μυαλό του, ας πούμε.
Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το κύπελο και δεν ξέρουμε τι θα γίνει το κύπελο.
Ναι, ναι, εννοείται. Εντάξει, είναι και αυτό. Θα το δούμε και αυτό. Θα το δούμε και αυτό.
Γιατί έτσι πως πάνε τα πράγματα, η μία ομάδα θα είναι εκτός τετράδας η οποία θα είναι στο τελικό.
Ναι.
Άρα και αυτό είναι ένα θέμα.
Ναι.
Γι' αυτό
θα πρέπει όμως να το πάρει κιόλας.
Ναι, θα πρέπει να το πάρει. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης θέλει να κάνει οπωσδήποτε την εμφάνισή του στην τετράδα για να την κερδίσει μετά στο το πρωτάθλημα. Όπως και να το κάνει, έχει κάνει μια κοιλιά, αλλά δείχνει ότι είναι μια ανθεκτική ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι οι μεταγραφές που θα γίνουν θα είναι to the point, δηλαδή θα είναι παίκτες έτοιμοι σε σημεία που ο Άρης πονάει και λίγο να επανέρθει μια ηρεμία αυτή που είχε στην αρχή.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το πιο βασικό. Δηλαδή να επανέλθει μια ηρεμία και να μπορέσει ο Άρης σιγά σιγά να ξαναθυμηθεί τις καλές του εμφανίσεις.
Και προπονητή άλλαξε, μεταγραφές να κάνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Αυτά είναι που έχουν απομείνει ως λύσεις.
Πολύ θετικό το πρόσημο για τον Ζουνίδη και με αυτά που είπε και το Μάτζιο. Έτσι μην το ξεχνάμε.
Ναι, ναι.
Δείχνει ότι είναι επαγγελματίας και κύριος πάνω απ' όλα. Μπήκε πολύ καλά στην ομάδα. Τον δέχτηκε δηλαδή η ομάδα πολύ θετικά και μίλησαν και οι παίκτες μετά για τον Ζουνίδη με πολύ θετικά λόγια. Και πολύ. Δηλαδή δείχνουν ένα σεβασμό απέναντί του. Και ο Άρης προχωράει. Αλλά εδώ, για να το κλείσουμε το ζητούμενο, πρέπει να πούμε ότι αυτή η νίκη ήταν κομβική, ίσως η πιο κομβική νίκη του Άρη φέτος στο πρωτάθλημα. Γιατί αν είχαν και πάλι βαθμούς, θα υπέρχονταν άλλη εσωστρέφεια, θα έμενε λίγο πιο μακριά από το γκρουπ των
πρωτοπόρων. Κομβική δεν ξέρω αν είναι, πάντως ήταν σημαντική. Ο προπονητής που κερδίζει με το που αναλαμβάνει είναι ευτυχισμένος προπονητής, ανεξάρτητα από την εμφάνιση.
Είναι σημαντικό να κάνεις καλή πρεμιέρα.
Με βάση την βαθμολογία και την απογοήτευση που θα μπορούσε να έρθει μετά.
Αυτό λέμε, εντάξει, οκ.
Ωραία, Τάσο.
Να είσαι καλά, φίλε.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Τρίτο ματς λοιπόν, ο ΠΑΟΚ νικάει όταν αντίπαλος χάνει πέναλτι στο 0-0 λέει ο Ντίνος από Χαλκίδα και μάλιστα θα σου πω ότι το βάζει και ο Καμαρά, αν διάβασα σωστά. Έτσι, ο Καμαρά σκοράρει. Ένας φίλος που λέει για τα Καρογιζή, λέει για το Ηλιόπουλο, αν θα πούμε κάτι. Παιδιά, εγώ γενικώς το λέω, άστο Γιάννη. Ο Γιάννης δεν ξέρω αν θέλει. Εγώ θα πω που δεν είμαι ρεπόρτερ και τα λοιπά.
Εντάξει, ποια είναι τα Καρογιζή, λέει.
Όταν βλέπω έναν πρόεδρο που ζει τόσο έντονα την ομάδα και γουστάρει και γίνεται ένα με τον κόσμο, με τους παίκτες και τα λοιπά, μου αρέσει και μ' κάνει να το βλέπα και από άλλους δηλαδή. Έτσι.
Παιδιά, μπορεί να είναι κάπως ασυνήθιστο, αλλά βλέπουμε έναν χαρούμενο άνθρωπο που είναι εξωστρεφής, που πανηγυρίζει την νίκη της ομάδας.
Δεν μου αρέσει αυτό, παιδιά.
Δικαίωμά του είναι.
Κακό δεν είναι, ίσα ίσα. Α, δικαίωμα και δικαίωμα.
Είναι δικαίωμά του να χαρίζει, σου λέω, και να εκφράσει τη χαρά του με όποιο τρόπο θέλει.
Κατάλαβα, παιδιά. Ξέρετε τι είναι. Για πάρτε εσείς μια ομάδα.
Πήγε και πανηγύρισε με τους οπαδούς. Γιατί θα το απαγορέψουμε, δηλαδή.
Και με τον κόσμο και χειροψίες στον ΜΕΔΕ, γιατί δεν κατάλαβα. Εμένα μου αρέσει τώρα. Εντάξει, αλλού την αισθητική μπορεί να το χαλάει, αλλά δεν βλέπω τίποτα.
Δεν ζητήμα αισθητικής.
Και γρήγορα.
Είναι σημαντικό να βλέπουμε χαρούμενους ανθρώπους γύρω μας πρώτα απ' όλα.
Ναι. Επειδή ξύπνησα μεγάλη αισιοδοξία, λέει ο Νικήτας, όσον αφορά τις δύο ομάδες μου, Παναθηναϊκό και United, ο Ρούμπερ λέει και ο Ρούι εκτός από ικανότητα φαίνεται να έχουν και άστρο. Έπαιξα μακροχρόνια, λέει. Double Παναθηναϊκός. Και τετράδα και κατάκτηση Europa United. Απόδοση 1620.
Μια χαρά είσαι, Νικήτα.
Όταν τα πάρω, λέει, θα σας θυμηθώ.
Όπως το πάει ο Παναθηναϊκός, μια χαρά είναι το έργο. Θα βγει σε τελική ευθεία και θα ψάχνω το όλοι οι υπόλοιποι.
Ναι, και double για τετράδα και κατάκτηση Europa. Δεν νομίζω, Μανώλη.
Δεν το ξέρεις ποτέ, μου.
1620. Μια χαρά. Ό,τι θέλει.
Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Τα λέμε αύριο. Καλημέρα.
Era Sport 101,8.